Tämän keskiviikon urheilukästä ei nyt varsinaisesti lähde käyntiin posin kautta, mutta siellä kuitenkin odottaa kummikuuntelijoita erittäin sympaattinen, asiallinen ja kattava palkinto, koska yksi maailman parhaista pokerin pelaajista, Eelis Pärssinen, oikeastaan ekaa kertaa tällaisessa niin kuin isossa vierailussa avasi oman uransa tilannetta, taustoja, että miten on tultu 0 euron ensideposta, eli free rolleista noustu multimiljooniin pokerinimisessä ammatissa. Joten oikeastaan voi melkein sanoa, että Pärssinen ekaa kertaa avaa suutaan sen tiimoilta, että miten hän on onnistunut ponnistamaan ikään kuin otsikoiden varjosta tai taustalta tai sieltä kolmos-nelosviulusta maailman ihan kirkkaimmalle huipulle lajissa, joka on äärimmäisen kilpailtu, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen Urheilukästin kyytiin, on keskiviikko 23. päivä lokakuuta ja NHL-kausi on valitettavasti peruttu. Tää peruttiin tää koko sesonkin toissa yönä hyvinkin epäselvissä olosuhteissa kerran vaatimattomien kamerakulmien, kun Urheilukästin kummipelaaja Mikko Rantanen väänsi vasemman jalkansa sellaiseen asentoon, mikä sitä on oikeastaan totuttu näkemään vain Alieneiltä ja vain Simone Bilesilta, joten Rantanen on sivussa, Rantanen on loukkaantunut, tätä tehdessä ei vielä tiedetä, että kuinka kauan Rantanen nyt tosiaan on sivussa, se näytti pahalta, koko vasen jalkaterä heittää ikään kuin 360 omasta tahdosta ja sen jälkeen Rantanen jotenkin niin kuin surullisen oloisena valuu pitkin keskialuetta, mä painoin siinä kohtaa ottelunauhan poikki, otin VHS:n pois soittimesta, leikkasin koko nauhan keskeltä kahtia ja poltin sen kasetin juhannuskokossa, jota oon vaalinut jo ensi kesää varten, mutta siinä meni VHS, siinä meni Rantanen ja siinä meni koko NHL-kausi, koska ilman Ranea, onhan se nyt fakta, että eihän me lähetä, kuulkaa, tuottaja Koben kanssa, me ei lähetä ilman Ranea katsomaan yhtään NHL-peliä, joten me nyt itse asiassa Koben kanssa liitytään, ei Ranea, ei NRiä liittoon, ja täten myös koko kausi on peruttu niiltä osin, mikäli Mikko Rantanen ei ole mukana, mutta mä sain kuitenkin posiviestejä. Näillä ei ole minkään näköistä, näillä mun lausunnoilla ei ole minkään näköistä niin kuin lääketieteellistä osoittamista tai niinku uskottavuutta takana, mutta mä sain posiviestejä mun inboxiin yhdeltäkin, joka ilmeisesti tietää asioista jotain. Ainakin hänen bion kuvauksensa antoi osviittaa siitä, että hän kyllä tietää, mä en halua sanoa nimeä, mutta hän kyllä tietää, tämä saattaa olla jopa joillekin vähän niinku tuttu urheilulääkäristyyppinen asiantuntija, niin hän antoi positiivisen signaalin siitä, että noissa tilanteissa joskus nähdään vain pieni repeämä sivusiteessä ja mä olin heti, että fuck yeah, meidän Rane, siinä ei käynyt mitään, ei ole pohjeluussa mitään, ei mennyt nilkka kokonaan sijoiltaan, ei lähtenyt mikään luu, ei mennyt poikki, siteet ei paukkunut sinne tänne, joten olisiko kuitenkin pientä, ei ole. Se on sellainen homma, että NHL-kausi on peruttu ja nyt kun oikeastaan päästiin vauhtiin ja piti tehdä erilaisia segmenttejä tähän kärkeen, niin perutaas vähän muitakin asioita, nimittäin myös NBA-kausi on peruttu. Zion Williamson, New Orleans Pelicansin ja koko NBA:n ykkösnäyttelyponi, joka laitettiin juoksemaan villinä pitkin preseasonia kaiken maailman saatanan preerioita, niin nyt se on sitten paskana, kun pitäisi oikeasti pelata sitä ammattia, mistä hänelle maksetaan. Eli Zion Williamson meni puukon alle, hän on 8 viikkoa suurin piirtein nyt sivussa, polvi on leikattu, ja mä yritin sanoa jo 3 viikkoa sitten kästissä, että pitäisiköhän ottaa sykkeitä nyt alas ja pitäisiköhän laittaa näyttelyponi nyt vaikka ihan karsinaa odottamaan niitä tosipelejä. Hän ei ole ikinä pelannut yli 30 matsin sesonkia, hän ei ole ikinä pelannut aikuisia vastaan koripalloa ja nyt kun hän pääsee sinne preerialle laukkaamaan, niin sehän on siis aivan saatana, sillähän ei ole siis vaihteita, silloin sellainen sisäänrakennettu vaihekeppi, jossa on joko 0 tai 100. Siinä ei ole mitään välimuotoa Zion Williamsonin tavassa pelata koripalloa, ja nyt se myös maksaa hintaa, koska ja kaiken lisäksi vielä 130-kilonen äijä, ja samaan kalenterivuoteen jo 3. erillinen polviongelma, joten ja kaiken lisäksi vielä siellä eräänlaiset niin kuin käytävähuhut ja New Orleansin paikallispressi, niillä saattaa tällä hetkellä olla sellaista vibaa ilmassa. Tämä ei sinänsä niin kuin skuuppirajaa välttämättä ylitä niin kauan kuin se ei tule The Voicilta, ESPN:ltä, mutta siellä ilmeisesti huhutaan, että jotain olisi myös vielä pahemmin mennyt kuin nyt tämä 8 viikkoa, että siellä olisi pitänyt niin kuin jotain muutakin lähteä leikkaamaan tai jotain vastaavaa, mutta pahalta näyttää. Tätä voidaan perua myös NBA-kausi, koska Williamson ja Markkanen oli ensimmäiset aiheet tai ensimmäiset asiat tai ainoat asiat, mitä kannattaa seurata ensimmäiseen kuukauteen, 2 kuukauteen, koska isot pojat alkaa pelata vasta sitten All-Star-tauon jälkeen, niin kuin hyvin tiedetään. Sitä ennen se on ihan tällaista niin kuin omien statsien pakkaamista. Siellä voi kuka tahansa Westbrook olla NBA:n paras pelaaja jouluun saakka, All-Starsiin saakka. Joten tämä oli kyllä, ja tämä nyt on ikävä paikka heti ekaan aamuun perua koko NBA-kausi, mutta se on mitä se on. Ja sitten kun tällaisia kerran elämässä tyyppisiä talentteja tulee, niin minkä takia se oli pelaamassa kesäliigaa? Kuinka parempi siitä tulisi, kun se pelaa kesäliigassa jotain random draftattuja junnuja vastaan, kun että hän treenaisi, huoltaisi, valmistaisi uskomatonta luojan luomaa 130-kilosta kroppaa tosipeleihin, silloin kun millään on edes vähän yhtään mitään merkitystä, joten tämä koko Williamsonin saapuminen NBA, tämähän on ollut ihan lapsellinen prosessi. On käynyt kaikki kissanristiä, ja sitten jokaiset Niken ja Jordan-brändin ja ties vaikka vittu mitkä tsempalot, cocktailkutsut, New Orleans Saintsin treenit, kaikki käyty läpi tähän mennessä, niin mikä on jäänyt väliin? Kyllä vain 2 kuukautta NBA-runkosarjasta, kun millään, tai ylipäätään kun jostain määrin alkaa kohta kuitenkin toikin joukkue haaveilla playoff-paikasta, ja niiden kerran elämässä tyyppinen ykkösvaraus on välittömästi sivussa, ja se vamma perustuu tai pohjautuu paikkaan, jota pitäisi niin kuin silloin, kun korispelaajilta aletaan leikkaamaan polvia, kun niitä aletaan operoimaan, kun niitä aletaan pahimmassa tapauksessa jopa uudelleen rakentamaan, niin se on iso, jättimäinen, punainen lippu. Kuka ei ole koskaan ollut sivussa? Kuka? Kyllä vain LeBron James. Ei ikinä sivussa, joten erittäin huolestuttava merkki, ja täten myös koko NBA-kausi peruttu. No perutaan sitten vielä lisää, perutaan vaikka, kyllä vain, Jukureiden puheenjohtaja Jukka Toivakka, hän on myös peruttu, hän nimittäin syyttäjän mukaan, oikeussalin mukaan, yritti ajaa autollaan Audi A7-kallaan parkkipirkon ylitse Mikkelissä. Ja kuitenkin suurin ehkä yllättävin tekijä tässä on kuitenkin se, että joku Mikkelissä pesee vaatteitaan, koska Toivakka, myös Jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja, oli palaamassa pesulasta. Hän oli siellä vain 2 minuuttia sanojensa mukaan, sitten hän veti itsensä tilttimoodiin ja sen jälkeen sitten yritti komealla oikein meni prassailemaan jumalauta oikeussalissa, että no kuulkaapa, kun minun autossa on 350 hevosvoimaa, niin se saa katsos kuulostaa siltä, että minä olisin aggressiivisesti siitä voi vittu sentään, mutta breaking news, joku Mikkelissä siis pesee vaatteitaan. Mä oon ollut vähän huolissaan siitä, että milloin pääsis Mikkelistä sanoa jonkun hyvän asian ja milloin pääsis Jukureista sanoa jonkun posi jutun liittyen vaikka niiden jääkiekkoon, niiden toimintaan, mutta vieläkään ei ole tullut eteen. Mä vähän ehkä lähin sinne kehumaan liikaa sitä kausikortti-ideaa, sekä ei ollut heidän omansa, se oli liigassa eka, nyt sitten Tampereella peesataan, mutta otetaanpa sekin posi nyt sieltä pois, otetaan ne kehut pois, jos teidän puheenjohtaja nyt sitten Audi A7:lla yrittää random parkkipirkkojen, jotka on tekemässä työtään, yrittää niiden yli ajella, kun jossain köyhän miehen Grand Theft Auto Mikkeli Editionissa, missä saa bonuspisteen siitä, kun teilaa parkkipirkon, joten Jukka Toivakka on peruttu. Samoin myös Matias Myttysen ura, samaa rahaa, sekin on Jokereissa peruttu, koska hänen ei kuitenkaan pitänyt olla ihan 100-prosenttinen pummi, mutta niinhän hän kuitenkin oli. Mulle ei nimittäin jäänyt Myttysestä yhtään sellaista, aina jää pelaajista joku juttu mieleen, joku vaikka miten pitää erkkoja lavassa, miten on vaikka polvisuojat laitettu vaikka luistimen läpän alle päälle, miten on teipit polvareissa, mikä on luisteluasento, tyyli, formi, miten pitää kiekkoa, miten suojaa kiekkoa. Mulle ei jäänyt Myttysestä mitään muistikuvaa, joten 6 peliin 0+0, KHL:ssä 80 peliä, 20 tehopistettä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tutkimusmatka isojen rahojen peleissä on nyt ohi. On pokeritermeen todettava, että ei riittänyt haisteikseihin, ei muuta kuin takaisin free rolleihin, on se sitten vaikka liiga tai SHL tai Sveitsi tai mikä tahansa, mutta Myttynen, mä olin väärässä, mä kuvittelin, että hän olisi pystynyt tuomaan syvyyttä tuohon jokereiden pelaamiseen, paskanmarjat, äijästä ei ollut mihinkään, ja perutaan myös IFK:n urheilujohto, koska mä annoin heille pienen positiivisen, sellaisen oikein niin kuin positiivisuuden pikkusormen, ja nyt ne yrittää repiä koko kättä irti, koska mähän siis menin kehumaan junnumaisesti tätä Joonas Järvisen hankintaa. Se oli mun mielestä vahva profiilipakin tuonti tuohon ryhmään, joka huusi just sen tyylistä pelaajaa itselleen, ja mä tein sen virheen, että lähdin nyt sitten erikseen kehumaan Tobias Salmelaista ja IFK:n urheilujohtoa, ja nyt sieltä sitten kuitataan tämä hankittu plussa suurin piirtein 2 miinuksella, koska sieltä tulee laiska, mitään sanomaton, mitään aikaansaamaton, 29-vuotias Mikael Keränen tulee loppukaudeksi IFK, eli ympyrä tavallaan myös sulkeutuu niiltä osin, että Keräsenhän aikoinaan piti tulla Ilveksestä suoraan IFK:hon, mutta silloinhan joku hänen agentuurissaan keksi, että toi jätkä on muuten toi jumalauta, toi on hyvä, että nyt ei mennä Leijonien MM-leirille ja nyt ei muuten mennä MM-kisoihin, että nyt keskitytään siihen tulevaan timanttiseen, fantastiseen NHL-uraan ja äijästä muuten ei ole kuulunut sen jälkeen yhtään positiivista raporttia yhtään mistään, joten viimeksi urallaan laatujoukkuessa muutama vuosi sitten 25 pelin 7 tehopistettä eli Jokereissa, ja sen jälkeen sitten kierrellyt pitkin SHL:n väliinputoajajoukkueita ja putoamisporukoita ja on pyörähellyt vähän Sveitsissä, ja mä voin tulla takaamaan teille jälleen kerran sen, että IFK:ssa ei mitään käyttämään, jopa niin kuin nythän pystyn jopa mä pystyn aistimaan sen, miten pahasti Pikkarainen, coach Pikkarainen näkee punaista, kun hän havaitsee sen, että tämä pelaaja on kaikkea sitä, mitä hän halveksuu jääkiekossa. Laiska, heikko saapumaan omiin, pelaa postilaatikosta jääkiekkoon, välttää tilanteita, ei laita kaikkea peliin, ei uskalla mennä taklauksen alle, ei uskalla pelata sitä lätkää, mitä Pikkarainen haluaa valmentaa, joten odottakaa vaan, odottakaa. Ei kuulkaa, olisi mikään ihme, vaikka Keräsen pokko löytää sitten sen loppukaudesta vielä jostain aivan muualta kuin Edarista, mutta perutaan vielä lopuksi sitten suomalainen urheilumedia, koska Lauri Markkanen, hän ei missään nimessä tehnyt jatkosopimusta, niin kuin eilen todella massiivisesti uutisointiin, vaan ainoastaan Chicago Bulls teki siis 100-prosenttisesti ainoan tekonsa, eli se käytti pelaajan rookie-sopimuksen, joka on siis voimassa oleva sopimus, ja päätti, että siitä käytetään kausi numero 4, joka sekään itsessään ei tarkoita vielä yhtään mitään, koska ensi vuonna tähän aikaan Markkanen tulee kirjoittamaan hyvin todennäköisesti suomalaisen ainakin joukkueurheiluhistorian, saattaa olla myös koko Suomen urheiluhistorian massiivisimman sopimuksen, koska hän pääsee neuvottelemaan samoista rahoista kuin tänä vuonna on nähty vaikka, ketähän siellä on ollut, Pascal Siakam, siellä on ollut, nyt oli kuka se oli Bostonista, nyt muuten hakkaa niin pahasti tyhjää, että tässä näkee kun peruu asioita, niin kaikki vaan poistuu päästä, mutta suomalainen urheilumedia, ei Markkanen tehnyt mitään uutta sopimusta, kynä ei käynyt lähelläkään paperia missään vaiheessa, vaan nyt vaan jatketaan sitä, mikä on alun perin, mutta tämä on se NBA:n tapa oikeastaan suojella pelaajankin samalla myös joukkueen etuja, eli sielläkin on ekat 3 vuotta guaranteed money, mutta sen jälkeen lähdetään siirtymään sitten optiovuosiin, niitä on sitten tämänkin jälkeen vielä 1 tulossa, NFL:ssä on sama systeemi, ja joukkue pystyy sen käyttämään, pelaaja pystyy sen kilpailuttamaan, ja pelaaja, tässä tapauksessa Markkanen, pääsee istumaan Bullsin kanssa ensi syksynä neuvottelupöytään, ja sitten puhutaan semmoisesta ehkä 4 vuotta 4 vuotta ja 110 miljoonaa tyyppisistä numeroista, 120 miljoonaa. Siinä on tiettyjä klausuleja, mitä se on saavuttanut, jos se pelaa All-Star-ottelussa tällä kaudella, jos se valitaan All-NBA-tiimeihin, jos sillä on tietyt statsirajat, niin se pääsee neuvottelemaan sitten ihan mauttomista numeroista. Mutta tyhjin käsin ei tarvi Laurinkaan jäädä, mutta nyt kun on peruttu riittävästi asioita, niin mennäänpä seuraavaan aiheeseen. Päässään vähän perumaan jalkapalloilijoita, mutta kyllä vain, tuli ihan kaunis alkusegmentti.
Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan!
Onneksi meillä kaikilla on kuitenkin aamuissamme yksi luotettava elementti, jota ei tarvitse koskaan perua. Tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Wilson Cafe. Kaikille NHL-faneille jo tuttu, nimittäin kun keittää aamukahvit Wilson Cafeesta, niin johan alkaa kulkaa tulospiilo näyttämään paremmalta. Siellä on liuskat vihreinä, mä en voi taata sitä, mutta siellä vähän vaikuttaisi nyt siltä, että Wilson Cafeet viedään tällä hetkellä suorastaan käsistä. Te olette koko ajan lähettänyt mulle kuvia, missä jossain hyllyssä vaikka myydään, ei oota, siellä on tyhjää, siellä on koko se paketti, koko se juna, miksi sitä sanotaan se, missä on useampia laatikoita Wilsonia, ja nekin on ostettu tyhjäksi, joten kummi kuuntelijat, te olette tällä hetkellä käytännössä hoitaneet sellaisen sold out-tyyppisen tilanteen Suomeen, mutta arvatkaapa mitä, mä sain nimittäin just eilen kuulla, että Wilsonilta tuli uusi jättimäiserä niiden lähettämöön, ja sitä on tilattu pitkin Suomea, joten siitä kuuluu kiitos teille, mutta mikäli joku yksinäinen tönö jossakin päin Suomea vielä ei myy Wilson Cafeeta, niin sanokaa sille kauppiaalle kohteliaasti, että mikäli täällä ei ole kohta Wilsonia hyllyssä, niin tekis kyllä mieli sanoa, että mä poltan sun kaupan, mutta älkää sanoko sitä, vaan sanokaa, että mikäli teillä ei ole Wilsonia hyllyssä, niin meidän NHL-aamut menee päin persettä. Sanokaa vaikka noin, ne ymmärtää välittömästi. Me ollaan hokikansa, me ollaan kendokansa, me rakastetaan NHL, me rakastetaan hyvää aamukahvia ja tällä hetkellä paras kahvi siihen tarkoitukseen on Wilson Cafe. Ja sitten muutenkin, kun olette nyt mennyt sinne kauppoihin, että olette lähettänyt, että okei, Wilson on päässyt lähemmäksi hyllyä, keskihyllyä tai keskihyllykkyä, niin se johtuu vaan siitä, että te olette ostaneet. Se lähti sieltä reunoilta, jopa lattialta, lahtelainen altavastaaja kahvi Wilson Cafe, mutta tällä hetkellä se tekee tietänsä kohti keskihyllyä sinne jättimäisten paahtimoiden sekaan, joten pysykää edelleen altavastaajan kelkassa Wilson Cafe jokaiseen NHL-aamuun.
Urheilukääst! Minoreista majoreihin jo vuodesta 2018.
Meillä kaikilla ihmisillä on oma suosikkiääni, joka nostaa välittömästi hymyn kasvoille, kuten se voi vaikka sulla olla oman lapsen nauru, tai jollain koira-ihmisellä se voi olla vaikka koiranpennun kaunis, innokas ujellus, kun taas mulla se on totta kai vähemmän yllättäen Neymarin fanipoikien ikuinen itku, koska nyt kävi sillä tavalla ihanan hassusti, että Neymar jätettiin ulos Ballon d'Or -esivalinnoista, eli hän ei mahtunut lainkaan 30 parhaan pelaajan joukkoon, ja sekös aiheutti internetissä suuren kyynelkanavan aukeamisen, ja en voi muuta sanoa kuin, että rukouksia ja siunauksia Neymarin fanipoille, koska heidän esikuvansa on satapinnainen fraud, jota ei ole kiinnostanut jalkapallo nyt ainakaan 3-4 vuoteen, ei sitten yhtään. Hän on kohtalaisen hyvä Fortnitein pelaaja, kuulemma myös raporttien mukaan erittäin laadukas Call of Duty -harja, ja sit vielä löytyy jonkin verran kaverikuvia Draken ja Ninjan kanssa, ja siinä on hänen kaikki näyttönsä urheilun saralta viimeiseen oikeastaan 2,5 vuoteen, ja ikinä kun on mitään merkittävää pelissä, Neymar katoaa kuvista. Milloin on siskon synttärit, milloin on keksitty loukkaantuminen, milloin on oikea loukkaantuminen, milloin on omakohtainen huolto suoritettu, niin miettikää, silloin ihan kaikki raha maailmassa. Hankkia itselleen samanlaiset huoltotoimenpiteet kuin vaikka LeBron Jamesillä, hankkia itselleen maailman paras fyssari, paras hieroja, paras hierontapöytä, missä on vaikka kiinni se saatana Fortnite, mutta ei. Ei muuta kuin Pariisin yöhöjä, vähän Rion yöhöjä, vähän sinne tänne tonne muotinäytöksiä, kuulkaa, on kutsia, on sitä ja tätä, mutta mitä ei ole tällä hetkellä, ei minkäänlaista uskottavuutta, kun puhutaan maailman parhaista jalkapalloilijoista. Ja kyllä ton näki, silloin kun siitä tuli YouTube-sensaatio, niin kyllä sen ehkä teräväsilmäisimmät näki jo, että toi jätkä on enemmän yksittäinen kikkavihko kuin luotettava huippu jalkapalloilija, josta hän sai ikään kuin, siis Neymariahan saatiin pidettyä piilossa Barcelonassa jo erittäin laadukkaasti, kun siellä oli vaikka Xavi, eli mun papereissa Javi, ja sitten siellä oli Iniesta, siellä oli Messi, ja siellä oli kaikki se, mitkä rakensi tavallaan Neymarin menestymisen mahdollisuusformaatin siten, että ainakin sen heikkoudet pysyisi piilossa mahdollisimman hyvin. Ja siellähän parhaimmillaan Neymar oli ihan saatanan hyvä. Ja mulla ei ole siis mitään ongelmaa siitä hintalapusta, joka siis oli 222 miljoonaa, koska siinähän ei ostettu jalkapalloilija, vaan ostettiin globaali megatähti. Öljypohata totesi, että me halutaan toi, ja ne myös otti ton, ja se on niille alvivähennys, tommoi kuluerä, 222, se on niiden piirissä nappikauppaa, joten siinä hintalapus mulle ei ole ongelmaa, mutta se, että jotkut kehtaa ihan vakavalla naamalla, ilman että yhtään tirskahdusta tulee väliin tai yhtään ketun häntää on kainalossa, niin jotkut kehtaa ihan vakavissaan puhua Neymarista top 10 pelaajana, ja nyt Ballon d'Or ei nosta edes top 30. Juna meni jo aikoja sitten, ja ihan hyvä, että alkaa vihdoin nämä niin kuin fanipojatkin ymmärtämään, että miten heikkotasoinen heidän suosikki hevosensa on ollut viimeiset. Sanotaanko nyt, ja älkää nyt puhuko niistä loukkaantumisista, koska koko ajan tulee sellaisia vammoja, jotka perustuu jotenkin kylmään lihakseen tai johonkin muuhun vastaavaan tilanteeseen sellaiseen, missä tullaan oikeastaan suoraan klubilta kentälle ja todetaan, että aletaan vähän pelaamaan, ja itse asiassa jos mietittäisiin, aikoinaanhan urheilu syntyi sellaiseen tilanteeseen, jossa mitattiin absoluuttista paremmuutta, ei saanut harjoitella, joten siinä jalkapallossa itse asiassa Neymar voisi olla edelleen maailman paras, mutta se on hieno homma, että häntä ei noteerattu top 30, ei mitään asiaa, ei edes top 50. Mä en edes laittaisi top 100 tällä hetkellä, mutta tiedänkö mä 100 jalkapalloilijaa ylipäätään? En välttämättä. Mutta sekin, että mä tiedän, on Megan Rapinoe, eli otetaan vuoden naispelaaja myös perkaukseen, ja hän on siis suosikkina voittamaan tänne himoitun palkinnon. Ja kysymyshän kuuluu nyt, että onko Rapinoe, tämä on ihan autenttinen, vilpitön kysymys, mä en nimittäin tiedä, onko Rapinoe paras pelaaja vai ehdottomasti suurin pelaaja, koska hän otti niin kovan poliittisen taakan kannettavaksi ja kantoi sen todella tyylikkäästi ihan muutamaa pikku fumblea huolimatta maaliin saakka. Ja yksikään eturivin huippu-urheilijoista ei tehnyt viime vuosina yhtään, ehkä LeBron James voi laittaa itsensä oman nimensä samaan kategoriaan, samaan hattuun, mutta mä en tiedä ollenkaan, onko kyseessä paras pelaaja vai lähdetäänkö tekemään statement-valintaa siltä osin, että tällaisia urheilijoita jalkapallo haluaa. Näitä se haluaa nostaa jalustalle, että tässä ne nyt on, jotka vie tätä maailman niin kuin huomispäivää eteenpäin avoimuudella, keskustelulla ja epäkohtien osoittamisella. Joten siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen spekulaatio on edessä myös Megan Rapinoen tiimoilta, ja nyt jokuhan voi lähteä myös kysymään välittömästi vastapallon, että hetkinen, miksei miesten puolella, miksei kuka miesten pelaajista ottaisi tämän saman roolin kannettavakseen? No, mä annan teille yhden esimerkin, mistä voitte itse käydä katsomassa, että miksi näin ei ole ja miksi näin ei myöskään tule tapahtumaan. Cristiano Ronaldo tienaa Juventuksesta 34 miljoonaa dollaria. Cristiano Ronaldo tienaa pelkästään Instagramista. Pelkästään hänen IG-tilinsä tuottaa vuodessa 48 miljoonaa dollaria. Joten kun sä olet tuollainen mainosfiguuri, jossa yksittäinen ainoa somekanava tuottaa sulle ton verran, niin sä et halua olla se, joka tuo sisään meteliä, sä et halua olla mistään asiasta yhtään mitään mieltä, haluat kulkea ikään kuin kultaista keskitietä, koska se on sun mainostajille paras mahdollinen vaihtoehto, koska jos sä alat heittää Nikea bussin alle, jos sä alat heittää vaikka jotain, mitähän muita Ronaldo, onkohan sillä Pepsi tai Kokista, jotain Visa tai jotain muita vastaavia, kun sä alat heittämään ikään kuin ottamaan vaikka Amerikan politiikkaan kantaa tai mihin tahansa ihmisoikeuksiin, niin sä välittömästi heität sun nämä mainostajat myös pussin alle. Se on siis ihan karu fakta, ja niin se maailma pyörii ainakin tällaisessa niin kuin satojen miljoonien bisneksessä. Joten sen takia yksikään miespelaaja ei ole astunut esiin, eikä myöskään astu esiin, mutta mielenkiintoinen arvonta tulossa, ja Vuosi sittenhän tähän saatiin jollain ihmeen kaupalla vielä puskettua Messi sijalle 5. Siitähän me naureskeltiin pitkään täällä tuottaja Kopen kanssa, että kuinka niin kuin pahassa hutikassa kännissä tai sellaisessa konttaushumalassa pitää olla, että sä saat Lionel Messistä 5. parhaan pelaajan, mutta nyt voisi melkein ollakin jo keissiä sen puolesta, että olisikohan Messi syytä jättää siihen top 3? En siis tiedä, en osaa sanoa, siinä on loistavia vaihtoehtoja, mutta en tiedä, no olisiko se kuitenkin Messi? Voisi se olla. Eihän tämä maailma voi päättyä siihen, että Ronaldolla on mitään enemmän kuin Messillä, joten menisikö Messille? En tiedä, vai menisikö Liverpoolin suuntaan? Voi mennä. Nyt alkaa mennä liikaa spekuloinniksi, joten mennään eteenpäin.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Mutta ennen kuin syödetään senttiäkään syvemmälle tähän syksyiseen savottaan, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on keskiviikko, se tarkoittaa sitä, että keskiviikon kerroinpäällikkökilpailu on tulilla. Se on koko ensi yön, koko tämän illan, ja mikäli pelaat vaikka Champions Leaguea, NHL, muista kilpailuttaa sun kertoimet aina. Mikäli et löydä markkinatoppeja Coolbetilta, älä pelaa siellä, etsi se markkinatoppi. Sä et kaupassakaan osta, jos siinä on kaksi vastaavaa tuotetta vierekkäin, sä et osta sitä kalliimpaa, joten muista kilpailuttaa aina kohteet, etsi markkinatoppeja. Keskiviikon kerroinpäällikkö on viihdevedonlyönnin kampanja. Ideana on siis etsiä päivän suurin kerroin kaikista suomalaispelaajista, joten kova savotta. Viime viikolla meni yli 200. Mä en usko, että tämä taso tulee pysymään yli 200, joten mutta siellä on kuitenkin paljon urheilua tänään. Siellä on Champions Leaguea, siellä on paljon NHL, siellä on nykyään myös NBAta, joten varmaan ainakin löytyy sellaisia kombinaatioita, millä pääsee ihan siis maltillisellakin kertoimella kokeilemaan sitä koko viikkokilpailun voittoa, mutta näissä aina maltti mukana ja pääfokus kuitenkin niissä markkinatopeissa, sinkkumuotoisissa, ihan siinä kovassa arkigrindissa, mikä tulee tässäkin jaksossa aika monta kertaa vielä todettua, mutta kaikki pelaaminen K18, kaikki lisäinfo Coolbetin sivustolta.
Urheilucast! Hintalaatusuhteeltaan vähintäänkin kohtalainen!
Mä tapaan jopa tautologiankin uhalla painottaa kerta toisensa jälkeen sitä, että podcasteissa kuuntelija on ainoa kuningas tai kuningatar. Se on se päällikkö, joka tekee päätökset, mitä sisältöjä kulutetaan, ja teidän jättimäinen palautevyöry, nimittäin yhteensä peräti miettikää 3 viestiä liittyen siihen, että ehdottomasti NFL-katsaus keskiviikoille, ei väkisin maanantaille, vaan nimenomaan keskiviikoille, rauhassa viikko läpi, joten tästä tehdään uusi ikään kuin alan standardi, koska tämä teidän jättimäinen ikään kuin vyörynä päälle iskenyt palauteboksi, kuumennus, vaatiminen, tämä on nyt ohjannut meidät tähän tuottaja Gopen kanssa tähän tilanteeseen, että joka keskiviikolla niin kauan kuin NFL-kausi on tulilla, otetaan keskiviikon NFL-katsaus, joten peliviikko 7 on nyt kauniisti pulkan puolella. Mulla on nyt pulkka tuossa vedossa, mä vedän sitä kohti ylämäkeä, joka on sitten playoffit tuolla jossain, ja kästillähän meni todella komeasti, eli 3-3 oli tää viikko oikein poiminnoissa, siinä ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin 0-3. Se, mikä on hyvää tähän saakka, on nimenomaan se, että kertaakaan ei ole menty 0-3, koska ne tuo yllättävän ison sellaisen, miksi sitä nyt voisi sanoa, sellaisen surumontu, vaikkei sellaisia pitäisi olla. Tämäkin jakso on pyhitetty pokerille ja sen varianssin ymmärryksellä ja sille, että tiltata ei saa, mutta kyllä se 0-3, kyllä se on tavalliselle pulliaiselle paha rasti, joten muistakaa, että vaikka tämä meni 3-3, niin tämä on helvetin vaikeaa puuhaa yrittää viikko toisensa jälkeen löytää jonkinnäköinen etu sieltä, että mitä Las Vegas, mitä kertoo toimelaskijat meille tarjoaa, joten se on vaikea markkina, se on vaikea haaste, mutta tämä viikko 3-3 oikein, mutta se mikä on erikoista, niin nämä 3 kohdetta tuli yhteensä 56 pisteen marginaalilla spreadia vastaan kotiin, 56 paunaa, ja mä takaan teille, että se ei tule toteutumaan enää koskaan. Likimain 20 pinnaa per peli himaan nämä kolme kohdetta. Ja ilman sitä Chicago Bearsin noloa rypistelyä lopussa, missä ne tankkas taulua, niin ilman sitä tämä olisi ollut 68 pistettä, joten se oli ehkä kaikkien aikojen kästisuoritus, mutta koko kausi tällä hetkellä 60 pinnaa oikein, joten tästä on melko tavalla loistava jatkaa kohti viikkoa, ja 60 pinnaa, jossa pelaat vaikka Las Vegasissa ihan niin kuin pitkässä juoksussa vuodesta, kaudesta, viikosta, kuukaudesta toiseen, niin sä joudut siellä sellaiselle watch-listalle. Silloin niitä kiinnostaa sun toi MetLife Player Card yllättävän paljon, mitä sä tuot sinne, ja ne laittaa siihen vähän merkintöä, että mikäs tää tällä jätkä on, että tää louhii 60 pinnaa meitä vastaan, mitä tää tekee oikein, mistä tää on, ja ne tutkii susta kaiken, joten 60 pinnaa on jo aika hyvin, mutta muistakaa, kaksi huonoa viikkoa, kolme huonoa viikkoa tähän putkeen, kaikki on menetetty, joten se on sitten sellainen homma, että seuraavaksi on viikko numero 8, mutta nyt on paljon perattavaa liittyen tähän 7-viikkoon. Tämä nyt ei ollut mikään, vaikka tämä oli meille lucky number 7, niin eihän tämä viikkona ollut mikään ikimuistoinen, mutta lähdetään siitä liikenteeseen, että New England Patriots, se huijaa jälleen. Ja tällä kertaa ei vastustajaa, ei pallonpumppausekspertejä, ei mitään muuta, vaan ihan vaan kylmästi meitä kaikkia, koska tänähän piti tämän maanantai-illan olla nyt ikään kuin, että Jets voitti Cowboys ja nyt on Jets valmis, että siellä on pusutauti selätetty ja nyt on saatu Sam Darnoldin kieli vihdoin pois sieltä tyttöystävän kurkusta, niin nyt on kunnossa New York Jets. Menisin muuten sanoa Winnipeg Jets, piti sen takia vetää lauset takaisin, mutta tällä hetkellä Patriots 7 peliviikon jälkeen pisteerotus 223 tehtyä pistettä ja 48 päästettyä pistettä, ja jos jostain haluat etsiä vaikka voittava jalkapallo tai voittamisen kulttuuri tai joku tällainen klise, mitä sä vihaat yli kaiken, koska sä asut mutsis luona kellarissa ja sä olet Excel-nörtti, niin tää on sulle se. Mikään ei ole noin dominoivaa kuin 223 väliviiva 48 tossa lajissa. Viikko numero 7, toistoja on jo takana. Kaikilla on ollut nyt Bradystä nauhaa, ottelunauhaa, tommonen 19 vuotta hallussa, 18 laatuvuotta, 17 laatuvuotta hallussa. Siitä, mitä Brady tekee missäkin tilanteessa Coach Belichickin alaisena. Ja kellään ei ole mitään hajuakaan. Vaikka Belichick ei kutsu hyökkäyksen pelejä, niin kellään ei ole mitään hajua, millä ottelusuunnitelmalla, millä playbookilla, millä tavalla ne aikoo tuhota sut. Ja tällä kertaa se näytti olevan ihan vaan junnu jalkapalloa. Heitä Edelmanille, Edelman etenee, ota first down, etene vastustajan maali ja voita 33-0. Joten koko maailma ajatteli, kaikki terävätkin kynät pohtivat ja piirsivät lapuilleen, että kyllä se Jets plus 10 on nyt se sarppien valinta, että kotikenttä, maanantai-ilta, isot panokset, Darnold nyt vahvasta voitosta tähän otteluun ja paskan marjat, Patriots 33-0 ja se pystyy taas kerran leputtamaan jengiä kuin bye-viikolla konsanaa, mikä tulee olemaan sitten tammikuussa ihan älytön etu, koska tällä meinalla, mitä ne on saamassa tammikuulle? Ne on saamassa kotikentän läpi playereiden ja ne on saamassa lepuutus, ei sekä bye-viikko tulee totta kai siihen, kun muut pelaa wildcardia, siitä Patriots ei joutunut huolehtimaan oikeastaan koskaan, ei muistaakseni itse asiassa ole joutunut koskaan huolehtimaan, vai oliko silloin Sam Cassellin kaudella, saattoi olla, että silloin joutui pelaamaan wildcardia, mutta joka tapauksessa silloin tulee viikkohuili, ja koko ajan pystyy jättämään jätkiä sivuun tokalla halfilla, neljännellä kvartsilla, missä tahansa, just sen takia, että älä me rikkoo itseäsi, älä anna kaikkea, ne matsit tulee vielä, missä pitää puristaa kaikki keskelle, mutta tää on jotain niin naurettavaa, mitä me ollaan, ei välttämättä olla nähty vielä koskaan, 48 pinnaa omiin, tämähän ei ole siis mikään hyökkäysmankeli, tää ei ole siis mikään, vaikka Brady ja Gisele ja Belichick ja Edelman ja nämä ottaa kaiken, totta kai ne on otsikoissa, ne on kuvissa, ne on siellä missä pitääkin, ja on hyvä, että pelasin ton Giselen mukaan tuohon kattaukseen, koska se on sitä supertähtikulttuuria tuossa maassa, mutta tämä on puolustuksen joukkue, ja kuitenkin kun ottaa Darnoldista 4 interceptionia ja suorastaan murskaa, ja hyvä, ettei murhaa sen vastustajan sinne kentälle, nämä on kovia työnäytteitä, ja kyllä on Patriots tällä hetkellä niin ylivoimainen Super Bowl-suosikki kuin olla ja saattaa, mutta Vuoden valmentaja ei löydy kuitenkaan sieltä, koska siellä on ikään kuin kaikki harmoniassa, kaikki on hyvin, kaikki on stabiilissa tilassa, mutta mun papereissa vuoden valmentaja löytyy tällä hetkellä New Orleansista, ei siis koripallopuolelta sattuneesta syystä, vaan jenkkifutispuolelta. Sean Payton, nimittäin nyt on vedetty 5 viikkoa putkeen kakkospelirakentajalla ja Saints on voittanut kaikki pelinsä. Teddy Bridgewater on ylittänyt 30 paunaa kolmasti, ja tämä Bears-ottelu oli ihan totaalinen nöyryytys. Tämä oli siis, jos ei siinä olisi ollut sitä roskaajan hössöttelyä kotijoukkueelta, niin tämä oli ihan totaalinen niin kuin tyyli 35-10 tyyppinen ylimarssi. Tämä oli aika vahva työnäyte siitä, että mitä tuo joukkue pystyy tekemään, millä tavoin se pystyy vastustajan voittamaan, koska muistetaan myös se, että kun pitää pelata jaardi kerrallaan, kun pitää taistella ne tuumat puolelleen ja pitää olla pallovarma, pitää olla pallonöyrä, pitää voittaa ne pienet splitit ja marginaalit, niin nekin matsit Saints on tässä voittanut. Siellä on matala skoreottelu muun muassa vaikka Jacksonvillea tai jolla on hyvä puolustus, siellä on vaikka Dallasia vastaan, joten todella vahvoja työnäytteitä entiseltä Bounty Gatein kuninkaalta Sean Paytonilta, ja tällä hetkellä mun papereissa ehdottomasti vuoden valmentaja. Muutenkin, jos katsoo NFC:tä, niin jos pitäisi tällä hetkellä yksi joukkue nostaa omaan luokkaansa, niin mun papereissa se on tappiosta huolimatta, se on New Orleans Saints, koska sieltä tulee kohta takaisin Hall of Famer, Drew Brees tulee nakkaamaan palloa ehjällä peukalolla, ja mä vaan kysyn nyt teiltä, ja tää ei ole mikään nyt sellainen linjaus, että tää olisi niinku ehdottomasti just näin, mutta mä kysyn teiltä, että onko mihinkään tällä hetkellä kiire, koska Bridgewater pelaa yli budjetin, siellä on kaikki hyvin, kaikki on harmoniassa, joukkue voittaa ilman Breesia ja Kamaraa, niin onko mitään tarvetta tulla tässä vaiheessa takaisin, koska seuraavat 3 peliä on vastaan asettuu Arizona, Atlanta ja Tampa Bay, ja keskinkertaisellakin esityksellä New Orleans voittaa noista vähintään 2, todennäköisesti 3, joten mitä jos Breeze ja jopa myös Kamara olisi sivussa nyt ihan huolella, ihan ajan kanssa, kävisi vaikka kalassa ja kävisi vaikka lintumettällä ja saisi vaikka jo jonkinnäköisen metonkuhtujien pinssin rintaa ja sitten vielä takaisin, ja mitä se on silloin, mitä pääomaa se on lopussa? Se on playoff-pääomaa, se on sitä, millä voitetaan tammikuussa, joten jos nämä molemmat palaisivat vaikka Carolina-peliin, joka on sitten 4. ottelu järjestyksessään, niin miettikää, miten iskukykyinen toi porukka olisi siis fressiustasoltaan tärkeimmiltä pelipaikoiltaan. Ihan vaan tällainen heitto ei tule varmasti toteutumaan, mutta antaa siitä, kun valmennus on kunnossa, joukkue on harmoniassa ja stabiili, niin antaa kaiken näköistä pelivaraa joka suuntaan, mutta siellä, missä ei ole pelivaraa tällä hetkellä, on Kansas City Chiefs, koska supertähti MVP-pelirakentaja Patrick Mahomes on 3-4 viikkoon sivussa. Mä olin nimittäin ihan varma viime perjantai-aamuna, että tää oli tässä, tää kausi on nyt ohi, että toi jalkahan sojottaa ihan väärään suuntaan. Sen piti näyttää ikään kuin etelään, se näytti johonkin niin kuin ehkä luoteen ja kaakon väliin. Jotenkin näin, mulla on muuten kompassi sekaisin, mä oon aina ollut, mä oon suunnistajan poika, 27 Jukolan viestiä ja pojasta tuli paska. Mutta joka tapauksessa mun lähtökohta tähän kuitenkin tähän yleiseen hössötykseen ja ihmisten syyllistämiseen siitä, että miksi Mahomes oli siellä kentällä ja miksi sille vihellettiin, puhallettiin, käskettiin, todettiin nimenomaan tollainen pelikutsu. No sen takia, että jos sä oot kentällä, sä oot kunnossa ja sulle kutsutaan ihan normipelit, on sitten laji koripallo, jalkapallo, jääkiekko, jenkkifutis. Sä oot askissa, sä oot 100-pinnanen, sä pelaat palloa, ja jos se polvi nyt sattuu pullahtamaan nimenomaan QB-sniikissä ulos sieltä kupistaan, niin se on suurin piirtein yhtä harvinaista kuin se, että Sirpa Paatero puhuisi totta Veikkauksen pressitilaisuudessa, joten se on vaan shit happens, sitä tulee, ja nyt kun se tuli mega-mega-megaluokan viihdyttävimmälle supertähdelle, josta meillä kaikilla on jonkinnäköinen tunnepitoinen kommentti hihassamme, koska me rakastetaan katsoa, kun Patrick Mahomes dominoi sunnuntaisin. Se ei ole mikään Chiefs-fanien ikään kuin etuoikeus tällä hetkellä, vaan ihan jokainen jenkkifutis-fani haluaa nähdä parhaan mahdollisen Mahomesin. Joten päävalmentaja Andy Reid, mun papereissa ainakin ihan totaalisesti ulkona kuumasta vedestä, noin pitää kutsuakin pelejä. On ideana on voittaa jalkapallootteluita niillä pelaajilla, jotka sulla on käytössä, piste. Ja Mahomes on siis suurin piirtein 3-4 viikkoa sivussa, ja itse asiassa, jos katsoo nyt posin kautta, niin kuin katsotaan kästissä useimmiten, varsinkin keskiviikkoisin aina, niin voiko tämä tulla itse asiassa parempaan saumaan, koska siellä on se nilkkaongelma, nyt saa ihan luvan kanssa ilman hampaan puremista, ilman kortisonipiikkiä, saa huilauttaa sitä nilkkaa, koska polvi pakottaa olemaan sivussa, se korjaa samalla sekä polven että nilkan, tulee takaisin, ja mikä oli tärkeää sunnuntaina KC:lle? Nimenomaan kyllä vain saman divisioonan Oaklandin kylvetystappio Green Bayssä, koska se oli oleellinen, että nimenomaan Oaklandi meni häviämään, koska se antoi kahden pelin, jopa kahden ja puolen pelin differenssin taulukkoon ja siihen, ketkä rallaa tuosta divisioonan voitosta. Joten se oli kaikki kaikessa tolle porukalle, mutta toi hössötys on syytä lopettaa. Mutta otetaan kuitenkin vähän hössötystä muualta tähän samaan pakettiin, koska Aaron Rodgers pelasi nyt sen kauden ensimmäisen ison MVP-tason iltansa ja, tai oikeastaan iltapäivänsä sympaattisella Green Bayn kotistadionilla Lambeau Fieldillä, jos on muuten otettu iltavalaistukseen noi strobovalot mukaan. Ootteko nähnyt? Mä meinasin hyvä, etten saanut sydänkohtausta, koska mä oon käynyt sillä stadionilla ja mä en oo siis mikään Green Bayn asiantuntija teille, mutta kun sä siellä käyt edes kerran, niin sä huomaat kuinka tehdään asioita, miten on tehty ennenkin. Mä en ole ikinä, siis kun sä astut siitä juustopäiden ovesta sisään, niin sä meet suurin piirtein 30-40 vuotta, 50 vuotta taaksepäin. Ihan sama kuin menisit, menisit veikkauksen tuotoilla, herran jumala, menisit Helsingin Olympiastadionille sisään vielä tuossa 2-3-4 vuotta sitten. Siltä ihan siis sä meet niinku 40-50 vuotta, missä jengi kusee lattialle ja mitä sattuu, kun ei ole vessoja ja ihan siis vankilasäännöt. Niin siihen nähden oli todella shokki nähdä, että siellä on strobovalot, mutta Aaron Rodgers 6 touchdownia, 429 yardia ilmassa, joista siis ilmassa pitkin tuli myös 5 touchdownia, täydellinen passer rating, ja Oakland tuli, se mistä mä annan tähän nyt Packersille ison sulan hattuun on se, että Oakland Raiders, joka on pelannut hyvin, jolla on veteraani päävalmentaja, ehkä kuitenkin vähän enemmän tosi TV-tähti kuin päävalmentaja tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa, niillä oli 2 viikkoa aikaa valmistautua siihen, että ne nollaa Aaron Rodgersin, joten mä annan siitä syystä Packersille ison merkin, että nyt siellä on niinku keltanokka päävalmentaja ja megatähti pelirakentaja on täsmälleen samalla sivulla. Se on oleellinen asia tuohon porukkaan. Ne on tällä hetkellä 6-1. Niillä on 4 kovaa peliä edessä. Kuunnelkaa Kansas City, Los Angeles Chargers, Carolina ja San Francisco. Mutta kuinka kovia noi oikeastaan onkaan, koska siellä pelataan ilman Mahomesia ja sitten Chargers on ihan totaalinen. Siihen mennään kohta, mutta en vielä kerro mikä ne on. Te varmaan ehkä jo arvaatte mikä ne on, mutta silti toi Packers on tällä hetkellä laittanut oikeastaan koko ton NFC-konferenssin ikään kuin varoituslistalle siitä, että kuinka kovaa täältä pienestä piskuisesta kylästä ollaan tulossa. Ja mä uskon, että toi joukkue tulee menemään, koska tuossa on vielä paljon potentiaalia. Nyt nähtiin ensimmäinen hyökkäyssuunnan ikään kuin kimallus siitä, mitä se voisi olla. Joten antoi todella hyvän kuvan itsestään, mutta mennään seuraavaan. Se organisaatio, joka ei ole antanut itsestään hyvää kuvaa, on tietenkin Los Angeles Chargers, joka nyt sietäisi lähteä takaisin sinne San Diegoon. Se ei pysty käsittelemään kirkkaita valoja. Sen kotipeleissä käy vähemmän jengiä kuin Zlatanin meet and greetissä. Ihan oikeasti, tämä ei ole mikään vitsi, vaan fakta. Ihan totaalinen roskistulipalo. Melvin Gordon on hävinnyt tällä kaudella niin paljon rahaa, ja tämä ei ole mikään varianssisvingi, vaan tämä on se osoitus siitä, että jos se running back alkaa kiukuttelemaan ja menemään holdouttiin ja etsimään rahakuormaansa, niin älä anna. Se on todennäköisesti fraud, ja niin on nimenomaan tämä pelaaja. Ja kun sä alat fumplaamaan ykkösen viivalle tällaisia niin kuin game-winning-tyyppisiä touchdown-ajoja, niin kyllä sä oot silloin, sä et ainoastaan ole missannut sun jatkodiiliä, vaan sä oot kohta missannut koko paikkas NFL:ssä. Miettikää, mistä sekin on tullut. Onko 2 viime kauden yksi tehokkaimmista running backeista ja nyt ihan totaalista roskaa? Joten tuossa on taas hyvä esimerkki siitä, että jos se menee se running back sinne holdouttiin, kättele vaan kohteliaasti ja ilmoita, että pysyppä muuten siellä, mutta mennään seuraavaan joukkueeseen. Organisaatio, joka ei pystynyt tota operaatiojanaa tekemään, ei pystynyt pelaamaan oman sydänkäpysänsä kanssa kovaa palloa, oli tietenkin Dallas Cowboys ja sen omistaja Jerry Jones, koska nehän antoi ennen kauden alkua Ezekiel Elliotille 90 miljoonaa, josta siis 50 miljoonaa guarantee taattua rahaa. Ja se ei ollutkaan tällä viikolla hidas ja paska. Joten se otti 22 pallonkantoa, se eteni 111 jardia ja se teki yhden touchdownin maata pitkin. Ja Dallas voitti 37-10 nimenomaan Tseken reppuselässä, mutta se ei kuitenkaan mun papereissa, tämä voitto ei mennyt Dallasin riemujuhlan piikkiin. Tämä ei mennyt mun papereissa siihen, että hei, nyt pitää ottaa Dallas tosissaan, että nyt on muuten Dallas is back, että ei. Philadelphia Eagles on ihan satapinnallinen fraud tällä kaudella. Sen mä hylkään, mä oon tähän saakka, mä en tiedä, tunneeko mä jotain sympatiaa, koska ne ei ollut ihan totaalista trashia, ne fanit tuolla Minnesotan Super Bowlissa, vai minkä takia mä oon sympannut jostain syystä ehkä Carson Wentzia, Philadelphia Eaglesia. Mä oon vähän niin kuin yrittänyt, että on ikuinen häviäjien kaupunki, joka nyt kerran sattui voittamaan jotain, niin siellä jumalauta rasvattiin koko hehtaarin alueelta kaikki valotolpat yhtäkkiä. Jos et tiedä, mihin toi analogia ikään kuin liittyy, niin tee läksys paremmin, mutta tämä oli siis ihan pelkästään Philadelphian sysipaskuutta tämä ottelu. Se oli oikeastaan kahteen ekaan heidän pallonhallintaansa, se peli oli ohi, se oli luovutettu. Ja jos toi Coach Peterson, joka on siis Super Bowl-voittaja, joka teki siitä noin 3 sekunnissa, teki muuten nopeammin kirjan omasta voitostaan kuin Eeli Tolvanen uransa 19 KHL-maalista, niin jos sä alat takaamaan voittoja vieraskentältä Sunday Night Football vastassa divisioonan vihollinen, niin kyllä sun pitää toimittaa, kyllä sun joukkueessa pitää edes esittää, että ne olisi valmiita tai ne olisi halukkaita pelaamaan just sulle, joten tämä päivä myös ikään kuin vahvisti sen, että Dallas Cowboys voittaa NFC Eastin, joten onnittelut teille, jotka löitte sen lapulle, ei voi enää ryssiä, ei edes Jerry Jones ja Cowboys. Loppuun vielä muistilappu tähän NFL-katsaukseen on se, että ja tämä pätee todennäköisesti kaikkiin tilanteisiin elämässä, mutta erityisesti tähän. Älä koskaan koeta lyödä Aaron Donaldia, koska siinä voi käydä niin, että kun sä lyöt Aaron Donaldia, joka on siis Los Angeles Ramsin defensive tackle, niin se nappaa sua täältä ikään kuin kainaloista tai riveleistä kiinni ja nostaa sut suorille käsille tuohon kuin sotilaspunnertaja konsanaan, nostaa sut tuohon esiin ja sä näytät todella typerätä, kun sun pitäisi olla running backinä ikään kuin koko ton lajin tai sellainen ikään kuin ainakin kaveriporukan yhteisön perhepiirin, sä oot se jumaloitu atleetti alfa, niin sä et välttämättä ehkä halua nähdä itsestä sellaista kuvaa, missä Aaron Donald pitää sua suorilla käsillä ilmassa edessään, joten älä muutenkaan yritä lyödä ketään, ellet ole vapauttelija, nyrkkeilijä, ellet harrasta kamppailulajia, niin yritä olla lyömättä, äläkä myöskään yritä mennä lyömään Cleveland Brownsin Miles Garrettiin, joka ajelee siis autolla pitkin Clevelandia, kun meet pyytämään kaverikuvan, jos hän sen sulle antaa, niin älä anna läpäriä poskelle, älä heitä yhtä lyöntiä sisään, niin kuin ilmeisesti Clevelandin joku roskafani oli tehnyt, vaan yritä olla lyömättä, koska nämä tämmöiset suurin piirtein 185-senttiset, vaikka ne ei ole pitkiä, mutta nämä kuitenkin, kun nämä painaa sen 100, onhan kädet kuitenkin vähän pidempi, mutta nämä painaa sen varmaan 120 kiloa, 115 kiloa, niiden rasvat on 7 ja ne nostaa vanhan isoisän Volvon penkistä, ja niin älä mene mutta hei Rams! Otetaan vielä nopeasti Rams, koska se otti niin dominoivan voiton, kuten kaikki tiesi etukäteen, paitsi ehkä, no en kerro kuka, mutta se jos kuuntelee, niin se tuntee ainoana piikin sydämessään, mutta se Rams, kyllä mä nostan sen takaisin spekulaatioit, ikään kuin siihen porukkaan, josta spekuloidaan playoff-joukkoita, koska kaikki ei kuitenkaan vielä mennyt siitä syystä, koska Seahawks hävisi, Rams voitti, ja divisioonaan tulee tiettyä diversiteettiä nyt vielä, ja tämä voi muuten olla divisioona, josta menee 3 joukkoetta jatkoon, mutta edessä on nimittäin, nyt tällä hetkellä Rams on 4-3, edessä olevat ottelut on Cincinnati, Pittsburgh ja Chicago, ja siinä on kaikki eväät ottaa nyt 3 matsin voittoputki, eli yhteensä 4 matsin voittoputki tähän Atlanta-matsin mukaan lukien, niin en mä nyt ihan hirveän yllättynyt olisi, jos Aaron Donald ja kumppanit punnertaisi ton joukkueen nyt tilanteeseen 7-3. Heti nähtiin muuten, miten Jalen Ramsey pystyi ottamaan lockdowniin vastustajan supertähti laitahyökkäjän, ja yhtäkkiä sillä puolustuksen linjalla olikin aikaa takakentän vahvemman peiton ansiosta tuoda sitä pass rushia päässä Matt Ryanin iholle, ja lopultahan Matt Ryan sitten käpötteli myös koppiin saakka, mikä on äärimmäisen valitettavaa, mutta kun annetaan kovaa painetta pelirakentajalle, niin joskus näin myös tapahtuu, mutta Rams on 17% back, näin voi sanoa, ei siis lähelläkään kokonaan back, eikä varsinkaan Tiger is back -levelillä, mutta kuitenkin osittain back, ei heitetä ihan vielä kokonaan sitä passin näköistä pyyhettä kehää, vaan annetaan vielä pari viikkoa, nämä 3 matsia, jos se voittaa. Ei pitäisi olla mikään haaste, jos se voittaa nämä 3 matsia, se on silloin myös isosti back, mutta siinä oli jälleen vein teiltä aikaa 22 minuuttia liittyen NFL:ään, joten ensi keskiviikkona jälleen NFL-katsaus, ensi perjantaina 2 päivän päästä ihan normaalin tapaa 3 NFL-poimintaa, kästi tällä hetkellä 60% poiminnat oikein, joten jatketaan tästä eteenpäin.
Urheilukäst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Mutta ennen kuin livahdetaan tuon todella mielenkiintoisen ja ainakin näin omasta mielestä todella onnistuneen Eilis Pärssisen vierailun pariin, eli mennään pokerimaailmaan, mutta sitä ennen kuitenkin pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Viaplay. Ensi viikonloppuna sekä lauantaina että sunnuntaina primetime NHL. Lauantaina Sebastian Aho vastaa Patrick Kane ja Chicago Blackhawks, eli on paljon taitoa kaukalossa, ja kattokaa sitä Ahon pelaamista. Te olette tähän saakka todennäköisesti, koska te käytte töissä, te käytte lukiossa, te käytte yliopistolla, te käytte luennoilla, niin te ette voi valvoa öitä niin kuin random pokerin pelaajat, mutta ottakaa nyt seurantaa herra Jumala se Sebastian Aho, että mikä siinä klikkaa. Te tuutte huomaamaan hyvin nopeasti, että kyseessä on supertähtipelaaja, jolla on tällä hetkellä koko Korkeasaari selässä sen tiimoilta, että miten se kiekko ei löydä tietää maaliin, miten niitä tehopisteitä ei vain yksinkertaisesti kerry, mutta ottakaa seurantaa lauantaina kello 20 Viaplayltä Carolina vastaan Chicago. Paljon taitoa, paljon viihdettä, annetaan siihen jopa pieni overtakuu. Varmasti tulee yli 5,5 maalia. Aivan varmasti mennään päästä päätyyn koko matsi. Varmasti tunnelmaa. Kyllä toi Carolinan kotitunnelma, kyllä se pitää ottaa nykyään tosissaan, joten se on lauantaina. Ja sunnuntaina sitten Edmonton Oilers, eli Connor McDavid ja kumppanit kohtaavat Florida Panthersia. Ja siihen toivotaan sitten tietenkin sitä, että Sasha Barkovi on jälleen pelikunnossa. Mä en sitä vielä tiedä, että onko hänen aikataulunsa minkälainen, ja olisiko jopa jo sunnuntaina takaisin, en ole varma, mutta Connor McDavid on yksin jo syy, minkä takia kannattaa kääntää kanava, koska piti olla alkukauden vaikeuksia, piti olla vammoja, piti olla loukkaantumista, piti olla jonkinnäköistä jalkaongelmaa, ja eikä paina kuin tommoseen 2 pinnaa per peli koko ajan, ja menee kaikista sitten niin lentäen ohi kuin vain ikinä mahdollista, joten Edmontonin lento jatkuu, kuten sitä kannattaa oikeastaan nauttia tässä ja nyt, koska kohta tulee marraskuu, ja Edmonton katoaa kuvista niin kuin joka ikinen vuosi tähän saakka, joten se on sunnuntaina kello 22.00 Oilers vastaa Panthers. Ja nyt ottakaa mukava asento, nimittäin nyt on pokeripuhetta sellainen tuntia 15 minuuttia edessä. Eilis Pärssinen, yksi maailman parhaista Potlimit Omahan käteispelaajista, ketä on, ei sellainen otsikkotason niin kuin supertähti tai median lemmikki täällä Suomessa, mutta opitte kohta tuntemaan, kenestä on kyse ja kuka on tämän maan kovin grindaa ja mitä tulee pokerin pelaamiseen. Ja voin luvata, että siellä on mukana muutama sellainen kohta, mistä tuutte vähän yllättymään, että kuinka helvetisti tuossa hommassa laitetaan toistoja sisään. Ja pidemmittä puheitta hypätään Eilis Pärssisen vierailun pariin. Ota vaikka kuulokkeesta sellainen mukava ote, haet sen oikean volyymin, koska se on tehty eri mikrofoneilla, niin mä yritin kuitenkin adjustoida sen optimaalisesti, että se olisi just tasan tällä tasolla, mutta ettikää kuulokkeet se hyvä taso ja nauttikaa siitä, mitä yksi maailman parhaista pokerin pelaajista teille kertoo.
Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilukääst.
On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin piskuisen historian seuraava vieras. Hän on nimittäin sattumoisin ekaa kertaa elämässään ikinä ajoissa paikan päällä sovittuun aikaan. Tämä on historiallinen hetki, tämä on meille kaikille suuri hetki. Hän on sekä golfin että tenniksen että pokerin ammattilainen kahdessa ensimmäisenä maksupuolella, mutta jälkimmäisellä isosti saamapuolella. Eelis Pärssinen, tervetuloa.
Jaha, kiitos, sellainen esittely sitten siihen, mutta kai se aika paikkaansa pitävä taitaa olla.
Urheilukästi ei perustu valheisiin, sä itse tiedät numeromiehenä, että ne on joko punaisella tai ne on vihreällä, toimeni vihreällä.
Näin se on, pakko sun myöntää.
Okei, hei, mulla on alkuun heti pikku yllätys, ja ylipäätään mä nyt normaalisti mä aina aloitan haastattelut sillä, että kun täällä on vaikka NHL-pelaajia tai jalkapalloita, niin suurin piirtein mun ydinkuuntelijakunta tietää välittömästi, että kenestä on kyse, niin nopeasti vaan, että Eelis Pärssinen on tällä hetkellä yksi maailman parhaista Pot Limit Omahan pokerityypin käteispelaajista. Eli hän on pitkän linjan todellinen pokerin supertähti, vuoden Suomen paras pokerin pelaaja 2017. Onnittelut muuten siitä vielä jälkikäteen, ja oli muuten hieno rusetti kaulassa. Mä kävin nimittäin kattoo sun kuvia eilen netistä.
Ai, kiitos.
Ja susta ei löydy netistä yhtään mitään tietoa, joten tää on nyt meille kaikille sitten ihan tuoretta. Sä et ole antanut yhtään isoa haastattelua mihinkään oikeastaan, ainakaan kotimaisiin medioihin, koska sä et ole sillä tavalla niin kuin media seksikäs. Johtuuko se tuosta, että me ollaan vähän molemmat tällaisia niinku, ei niin komeita kuin vaikka Jouhki tai Henuli tai kumppanit?
Se voi olla hyvinkin siitä, että kamerat ei kiinnostu tästä ulkonäöstä tai joku siinä on, mutta joitain haastattelupyyntöjä on tietenkin joskus tullut ja mä oon koittanut itse pitää aika sellaista matalaa profiilia, että mä en ole itse ikinä nähnyt pokeria silleen hirveän mediaseksikkään laina tai sellaisen laina, mistä mä välttämättä haluaisin hirveästi kertoa, että mä oon niinku monivertaa pokeria urheiluun ja mä en ole ikinä itse ehkä tykännyt siitä vertauksesta sinällään, koska nämä on kuitenkin kaksi eri asiaa. Vaikka näissä on samoja piirteitä ja kuitenkin kumpikin on sinällään kilpailemista ja tälleen, mutta ehkä se on se syy, minkä takia sitä ei ole tullut.
Niin, ja tavallaan urheilussa kukaan ei kilpaile aktuaalisesti sun rahoja vastaan koko ajan, joka hetkessä. Mutta toisaalta taas, jos mä oon joskus tehnyt jaottelun, että mikäli pokerin pelaajat kokee, että ne haluaa olla osa urheilun, ne haluaa lajinsa luetuksi urheiluksi, niin mulla ei olisi mitään sitä vastaan myöskään, koska se kuitenkin vaatii samoja elementtejä, mutta sitten puuttuu se, että ikään kuin sun fyysinen suoritus olisi se ratkaiseva tekijä, että miten sä työnnät merkit keskelle, miten sä tsekkaat sun kortit houlista tai vastaava, että se siitä puuttuu, mutta muuten kaikki mentaalipuolen asiat on kyllä ihan pelkkää urheilua.
Joo, ihan täysin samaa mieltä, ja kyllä nyt tavallaan sekin, kun sanoit tuonne, että miten työntää merkkinsä sisään, niin kyllähän moni pokerin pelaaja antaa hirveät arvoa sille, että miten sä käyttäydyt pöydässä, minkälainen sun pulssi on ja muuta, ja sitä voisi ehkä vähän verrata siihen, että miten sä oot voittamassa tenniksessä Grand Slamia ja sulla on matsipallo ja sun pitäisi kakkossyöttö laittaa ruutuun, niin kyllä siinä käsi alkaa vähän tärisee ja se alkaa vaikuttaa sun suorittamiseen ihan samalla lailla se pokerissa sitten, että sä oot sanotaan Vegasissa ison turnauksen finaalipöydässä ja ajat jonkun hirveän ison bluffin ja sun pitäisi työntää ne kaikki merkit siihen keskelle ja miettiä, että jos tää maksetaan, niin okei, turnaus ohi, jos tää menee läpi, niin mä oon tosi iso suosikki voittaa. Niin se niinku, on niissä vähän samoja elementtejä, mutta
on hyvin paljon, eikä tarvi olla niin isokaan Vegasin turnaus. Mehän ollaan vanhoja joukkuekavereita.
Ai niinpä se ollaankin.
2016 joukkueeventissä kevyesti rahoille ja mä oon vähän vieläkin katkera siitä, että sä et tullut hakemaan sun noin 500 dollarin voittopottia. Sä silloin grindasit Bellagiossa pitkää sessiota.
Sitä ikinä muuten haettu, tuli nyt mieleen.
Ei, mä yritin silloin kiikuttaa sen sulle, mutta ne ei mun passia vastaan myöntänyt sitä sun osuutta. Mä sain hakea vaan omani, Jouhki omansa, ja sul jäi sinne ikuiseen hyväntekeväisyyskassaan sitten. Joten Las Vegas on käytännössä sulle kaikkien muiden velkojen lisäksi on vielä sulle 5 hunttia velkaa, tai joku 6,5 hunttia velkaa.
No niin.
Eli siis
nyt kun aletaan tässä
stäkkäämään sitten turnaus saavutuksia, niin ollaan vähän niin kuin samalla viivalla, että ollaan molemmat niin kuin pitkän linjan Vegasin voittajia. Eli kuuntelijoille, jotka ei tiedä, eli me muodostettiin Edin ja Jouhkimaisen Jonin kanssa kesällä 2016 todella eeppinen pokerikolmikko ja lähdettiin haastaa koko Las Vegasia ja jyrättiin myös rahoille. Vaikka mä tein kaikkeni, että se turnaus olisi päättynyt heti ekaan päivään, niin noin kaksi piti meidän laivan jotenkin vielä pinnalla. Mutta mulla on sulle lämmittelykysymyksiä, mutta sitä ennen mulla on sulle yllätys.
Herranjumala.
Täällä on nimittäin korttipakka. Oho. Ja nyt tehdään sellainen juttu, että sä otat tuosta kuminauhan pois ja jaat meille yhden omahan flipin. Ja tämä omahan flippi nyt ratkaisee sitten meidän välisen paremmuuden. Hyvä, kato, nähdään heti, että sekoittaa, tsekkaa pakan, että ei ole rigattu. Sitten se jakaa meille auki, ja auki vaan suoraan. Nyt Eelis jakaa täällä meille kortteja. Joo, ai jumalauta, se jakaa mulle paska. On mun sieltä, mulla on nyt, mulla on rouva, kymppi, vitonen ja kakkonen. No niin, mulla on kärkikin, eli nyt on flopis. Ai sulla on, ai jumalauta, nyt silloin ei ruutua vikaa.
Hyi helvetti.
Kyllä. Eli nyt kävi niin, että mulla on meidän välisessä tällaisessa pelihistoriassa nyt 100% meidän, niin kuin, että valitettavasti löytyi sullekin nyt, tällekin hevoselle löytyi kengittäjä vihdoin. Että
se on tuttu meidän toimistoon.
Mutta sä et ole ensimmäinen teidän toimistoon. Mennään myöhemmin siihen toimistoaiheeseen, mutta sä et ole ensimmäinen, joka teiltä tulee multa ottaa dunkkuun. Mutta lämmittelykysymykset. Ja kuten sanotaan useimmiten, niin pokerin pelaajat, huippupokerin pelaajat on superlahjakkaita matematiikassa ja ainakin sellaisissa perusmatemaattisissa yhtälöissä, kun pitää laskea pottikertoimia ja kaikkia muita, mitkä liittyy siihen, että milloin mikäkin on kannattavaa, niin ensimmäinen lämmittelykysymys kuuluu näin. Jos yksi golfmailla maksaa 300 euroa, niin paljonko se maksaa, että heittää koko vitun backin vesiesteeseen?
Jaha, sellainen kysymys. No, kallista se on. Varsinkin jos sinne jättää kellumaan, niin kyllä se alkaa vuositasolla kustantaa. Mut joko pitää vetää kierrokset aika vähän tai sitten lopettaa se viskominen, mutta kallista hommaa.
Okei, eli vastaus on kallista. Seuraava kysymys. Jos olet menossa toimistolle grindaamaan, niin montako sekuntia kannattaa etsiä parkkipaikkaa ennen kuin 80 euron parkkisakko on itse asiassa plus EV-ratkaisu?
Se riippuu vähän tuntipalkasta.
Sen takia mä puhunkin sekunneista.
Ei. Kyllä parkkipaikka on aina hyvä koettaa etsiä sieltä, missä ne on. Ja sellaiset hazardiparkkeeraamiset, niin ne ei johda mihinkään.
Hazardiparkkeeraamiset eivät johda mihinkään, sanoo Eelis Pärssinen omassa asemassaan, omalla naamallaan ja omilla kasvoillaan. Muistakaa tämä, kun hän parkkeeraa Teslansa juuri sun kotipihalle. Kolmas kysymys. Olet Las Vegasissa. Samassa Bellagion pöydässä istuu paisti, joka voittaa jokaisen jaon. Kauanko olet valmis istumaan pöydässä yhteen soittoon, jotta paisti saadaan poikki?
Jaha, totta kai se riippuu vähän, että minkä kokoista peliä pelataan, mutta jos pelataan sellaista niin kuin suht reippaalla panoksilla, niin kyllä siinä aika lailla niin kauan ollaan, kunnes käy klassiset akipyysingit ja nukahdetaan pöytään ja jossain vaiheessa tullaan ohjaamaan huoneeseen nukkua. Mutta kyllä sitä niin kuin koitetaan. Olla niin kauan hereillä, kun vähäkään pystyy tekemään järkeviä päätöksiä.
Mä nimittäin muistan, sä olit silloin 2016, sulla kävi sillä tavalla hauska juttu, että siinä oli joku paisti, niin mä vedin kaksi nousuhumalaa, yhden krapulan ja kolmannen nousun vielä päälle, sinä aikana, kun sä istuit siinä samassa jakkarassa, samassa pöydässä, syömättä, juomatta, sivuilles katsomatta, ja se aikataulu oli suurin piirtein muistaakseni 25 tuntia yhteensoittoon.
Joo, tää voi pitää paikkansa, on niitä tullut niitä pitkiä työpäiviä painettua tässä uran aikana aika monta ja ehkä välillä vähän liikaakin, mutta
pidäpäs vähän mikrofonia paremmin sun suunnassa, että nämä sun kommentit ei katoa. Vaikka tää onkin jännä paikka olla urheilukästi vieraana, mutta vielä viimeinen lämmittelykysymys. Jos mä perustaisin tennis- ja golfmailoja myyvän yrityksen, niin tulisinko mä toimeen jo pelkästään sillä, että mä pystyttäisin sen mun kauppani teikäläisen naapuriin?
Sä olisit ehkä tullut toimeen sillä joskus, mutta musta tuntuu, että tää bisnes on nyt niinku ajanut ohi. Ja kun on alkanut pikkuhiljaa pääsee sieltä maksajan roolista sinne laskuttajan rooliin, kiitos jouhkimaiset sun muut, niin kyllä mä sanoin, että niinku nyt alkaisi olla aika kuollut bisnes tällä hetkellä.
Niin, eli enää et riko jokaista mailla, jolla häviät?
Ei, kyllä ne on nykyään toiset, ketkä niitä rikkoo.
Oho, tää on aika kova lausunto. Okei, mennään sitten itse asiaan. Selvisit lämmittelyvaiheesta, onneksi olkoon jälleen yksi voitettu sessio sulle, kiitos. Mutta osion nimi on Junnu Hommia ja pokeria. Milloin pokeri itse asiassa alkoi? Mikä vuosi?
Mulla siis.
Niin.
Se oli se vuosi, kun lukiosta kirjoitettiin, eli tästä on nyt niinkin monta vuotta kuin 13 vuotta. 13 vuotta sitten se alkoi, niin kuin, ei nyt tietenkään ammattimainen pelaaminen, mutta sellainen rahantekomielessä pelaaminen, jos näin voisi sanoa.
Mitä muuta harrastit siihen aikaan, kun olit junnu, tai just silloin, kun sä teit tavallaan, ihminenhän tuossa vaiheessa päättää, että mehän, niin kuin, että mihin mennään duuniin, mihin mennään kouluun, mitä harrastetaan, sulle jäi, tai niin kuin tuli pokeri siihen, niin mitä muuta oli pöydällä?
Mä pelasin silloin jalkapalloa suht tosissaan, tai sanotaan, että mä pelasin ehkä 15-vuotiaaksi asti fudista tosissaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkoi muut asiat vähän ehkä kiinnostaa enemmän, niin se fudis alkoi enemmän ja enemmän jäämään ja tuli tyttöystäväkuvioihin ja pokeri oikeastaan. Niin silloin mulla oli suurin intohimo oli fudis ja sitä tuli tehtyä niin kuin 24.
Mitä paikkaa pelasit futiksessa?
Keskikenttää tietenkin.
Missä meni sun horisontti lahjakkuuden kanssa? Suurin piirtein heitä jotain.
Aika vaikea sanoa. Niin kuin jäätävällä työllä oikein valintoja. Oikeita valintoja tekemällä, niin ehkä olisi voinut olla joku maksimissaan veikkausliiga, mutta se on niinku ihan, että mua ei ole luotu kyllä niinku ihan fudis-fudis-pelaajaksi. Tai no sanotaan, että veikkausliigapelaajat on, mutta niinku sanotaan, että tuonne niinku maajoukkue tai tällainen ei olisi kyllä ollut pärssisen horisontissa kyllä koskaan. Et.
Niin, mutta kuitenkin pelaat vieläkin.
Fudista.
Niin siis harrastelet.
No mä pelasin sitä siis 4-5 vuotta tässä. 3 vuotta takaperi itse asiassa, kunnes mulla nilkassa on sellainen rasitusmurtumat sydämi, mikä oikeastaan on estänyt sen käytännössä kokonaan.
Iso nilkka keskiviikko nyt menossa, vaikka tätä tehdään pitää, niin iso nilkka keskiviikko, koska Mikko Rantasen maailman puhutuin nilkka viime yönä pakettiin, tai polvi, en tiedä, mutta toivottavasti Rantanen ei joudu lopettamaan uransa nyt samalla tavalla, kun sä joudut lopettaa sun futiksen. Ja se näytti kyllä, mä uskon, että ootko nähnyt sitä tilannetta?
Siis
Mikko Rantasen tilannetta viime yöllä.
En itse asiassa.
Ai, näytti pahalta. Paha.
Katsoin vaan ne kolmoisnilkat, mitkä sä laitoit tossa.
Se oli Ville Heinola, joo. Ja siinä ei onneksi loukkaantunut. Siinä ei kukaan onneksi mennyt palaseksi, mutta sekin näytti kyllä aika pahalta. Junnu vuosista vielä, pitääkö paikkansa, että pelasit Counter-Strikea samassa klaanissa Aleksi, Allu, Jallin kanssa?
Mä en ole ihan varma, onko mä pelannut samassa klaanissa, mutta me ollaan pelattu paljon yhteisiä matseja joskus ja on ollut vastapuolella ja varmaan samallakin puolella monta kertaa. Et se oli niitä aikoja, kun tuli laitettua tunteja ehkä pikkusen liikaa tuossa tietokoneen listumisessa tuohon niin kuin Counter-Strikein pelaamiseen suorastaan. Niin kuin isoimmat riidat mulle edelleenkin on mun vanhempien kanssa, niin pokeri ei ole ikinä ollut riida-aihe, vaikka mä sanoin, että se on ollut kuin yö myöhään ollaan huudettu sotapeli ääressä, niin ne on ollut.
Mikä sun erikoisvahvuus oli CS:ssä?
Avikka, siis mieletön.
Eli te olette Allun kanssa niinku vihollisia?
No, jos mä sitä uraa, jos mä olisin jatkanut, niin kyllä mä varmaan Allun paikalla tällä hetkellä.
Olisitko parempi kuin Simple?
Todennäköisesti joo.
Itsekin on aikamoinen Counter-Strike-asiantuntija. Nimittäin, niin mä vaan droppailen tässä näitä nimiä.
Joo.
Mikä sun ADR oli?
ADR, eli...
Eli kuinka paljon tuota damagea per roundi?
Eikö se ole?
No vitustako minä tiedän,
no kuhan
koitin heittää vaan yhden. Mä en kato tykkää, että joku kyseenalaistaa mun termejä. Mä yritin kerrankin painaa bluffin läpi ja sähän koppasit sen heti. Mutta se on siis se, että onko se nyt, että...
Se on se jo suhdeluku, mitä...
Paljon tuotat damakea per pelattu roundi.
Silloin kun mä pelasin CS, niin kun ei ollut, se oli 1.5 ja olisiko ollut 1.4 ja 1.6, niin silloin noista ei oikein mun mielestä noista ei ollut sellaista selkeää tilastoa. Niin nykyäänhän peli on niin paljon mennyt eteenpäin, että sä näet sun kaikki tilastot.
Niin siis silloinhan, kun minä olin nuori, niin silloin oli voitot ja kuolemat.
Niin.
Ja se oli siinä. Niin,
kyllä.
Nykyään siellä hinkataan jonkun Sergein entry fragin prosenttia.
Joo. Ei näitä ei silloin näkynyt.
Te saatanan tilastonörtit olette muuten pelannut, te olette pilannut lajin kuin lajin. Pokerikin oli kivaa silloin, kun kukaan ei tiennyt. Kaikki oli puhtaat pöydät ja eka ja koolin ja kädet ristiin.
Kyllä.
Ja sitten tuli saatana nämä. Mutta, niin miten muuten porukat suhtautuivat pokeriin? CS:n kanssa tuli sanomista, mutta missä vaiheessa tavallaan, että tämä ei ole nyt sit mitään pelailua tai tämä ei ole mitään puuhastelua?
Kyllä siinä meni aikaa, että ne alkoi hiffaamaan sitä. Mä, kun pääsin lukiosta ja oli eka tällainen mahdollisuus alkaa tekemään niin kuin NS kunnon töitä, niin mä muutin silloin nykyisen vaimon kanssa yhteen ja siinä vaiheessa oikeastaan vaimolta ja kotoa tuli aika paljon, me oltiin 18-vuotiaat tarvittiin olla, niin tuli aika paljon painostusta, että sun on pakko alkaa tekemään jotain kunnon töitä, että nyt sulla on vuokra maksettavana ja vaimo elää tai tyttöystävä elätettävänä ja blää blää blää. Tätä perussettiä. Sitten niin. Mä menin Finnaarille.
Siis kunniakkaisiin töihin.
Niin, kunniakkaisiin töihin, juuri näin. Ja mä menin silloin Finnaarille varastolle töihin ja mä olin siellä ehkä puoli vuotta tai vuoden. Ja kun päivät oikeastaan alkoi koostua siitä, että se työnteko ei sinällään napannut, vaan että pelkästään oli pokeri mielessä ja aamut pelattiin pokeria kotona. Ja kun alkoi huomaamaan se, että työpäivästä ja kolmasosa käteen siitä, mitä jää pokerin pelaamisesta, niin se alkoi tuntua vähän turhauttavalta.
Niin sä niin kun aloitit tietoisesti sitten niin kun tavallaan grindin Finnairin varastosta kohti first classia. Niin kun, ihan siis konkreettisesti.
No vähän, ehkä näinkin voisi sanoa kyllä joo. Ja
se sit, mut se oli tuli ihan kuitenkin vastahankaa, koska mä muistan kyllä silloin tohon aikaan, suurin piirtein mä olin sua muutaman vuoden nuorempi, niin kyllä silloin kaikki, mikä liittyy vähänkin pelaamiseen tai edes tietokoneella olemiseen, niin se luettiin jotenkin, että toi ei voi olla työtä. Se ei ollut vielä someaikaa, mutta kuka tahansa olisi vaikka voinut tulla silloin sanoa podcastaamisesta tai somesta tai mistä tahansa, että toi ei ole työtä oikeasti. Eli mä niinku ymmärrän täysin, että mistä siellä on puhuttu.
Niin, ja se, niin, se onhan se edelleenkin pikkusen ehkä noilla niinku, varsinkin vanhemmilla ihmisillä, niin ei ne näe sitä niinku, kuinkaan iso nykyään tämä some ja ylipäätänsä niinku, kuinka paljon on erilaisia ammatteja tavallaan tullut viimeisen 10 vuoden aikana.
Moni voi itse luoda itselleen ammatin siitä, mitä sattuu osaamaan, kuten kyllä. Vaikka osaa pidellä mikrofonia ja puhua ihmisille urheilusta. sekin on yksi tapa kyllä, tehdä se. Mutta, ja siis monastihan siihen aikaan nimenomaan vanhempi kansa näki pokerin sellaisena hämyisenä savuisien salonkien herrainmiesten pelinä, missä survotaan niin kuin rahat pikemminkin rulettiin, kuin yritetään edes taitoperusteisesti voittaa vastustajaa.
Ja tuntui, että silloin jokaisella vanhemmalla oli joku tarina, että kuinka hänen siskon veljensä poikaystävä on hävinnyt rahansa jossain hämyisissä peleissä ja ollaan korviin myöten veloissa. Ja, niin kuin ne tarinat oli vaan sellaisia, ja niin kuin se kokonaan se kuva pokerista oli just toi, mitä sä sanoit, että hämysissä tupakkaluolissa pelataan ja hävitään omaisuudet. Niin.
Ja siis ne tavallaan ne metaforathan eli sen kautta, miten meidät on kasvatettu siihen pelikoneyhteiskuntaan, että kun sä menet paikalliselle Essulle pelaamaan, niin sä longrunissa häviät varmasti sille koneelle, sille veikkauksen koneelle, jota sijoitetaan Suomessa tietoisesti kaikista köyhimmille alueille, jotta niistä saadaan maksimaalinen profitti ulos, kun taas sitten tietenkin taitopeleissä on ihan eri tulokulma siihen, niin se oli vaikea saada jotenkin niinku edes puheen aiheeksi, että hei, tällä pokeri tämä oikeastaan perustuukin siihen, että kuka on paras. Se oli ihan kuin joku punainen vaate. Mä muistan silloin aikoinaan joskus 13 vuotta sitten, 14 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin se olisi ihan kuin olisi puhunut niinku täysin, kuulosti itsestäkin niinku ihan täysin idiootilta puhua siitä, että tämä perustuukin paremmuuteen, ei säkään. Mm. Niin sä oot siis käynyt ton saman tavalla.
On, ja sitä joutui siis pitkään, että niinku sanotaan vielä 6 vuotta sitten niin tuli vanhemmilta tuli kommentti, että eikö nyt kannattaisi lopettaa, kun oot hyvin voitolla ennen kuin kaikki menee. Ja se oli se vaan, niin kuin, se on jotenkin se ideologia, niin kuin, että vähän sama kuin pelikoneissa, että sä voit voittaa pelikoneista pitkänkin aikaa, mutta jossain vaiheessa ne menee. Se on fakta, koska niissä peleissä ei ole taitoelementtiä ja pelikoneet voittaa aina, mutta kun ne ei hiffannut sitä, että pokerissa vaan yksinkertaisesti on taitopeli ja se niin kuin, hyvä jakso voi jatkuu loputtomiin. Niin. Totta kai siinä tulee väkisin huonojakin jaksoja, mutta ne on niin kuin ajoittaisia suhteessa siihen pitkään juoksuun.
Pitääkö tämä huhu paikkansa, että sä opiskelit pelien ohessa lentolupakirjan tai jotain vastaavaa?
Joo, se oli sitten, sanotaan, mä olin pelannut ehkä 2 tai 3 vuotta mä olin pelannut ihan niin kuin ammatikseen, että en ollut käynyt, jos nyt puhutaan edelleen näistä normaaleissa päivätöissä. Ja
jos ei ole mulle mikään ongelma. Itselläkin aika niin kuin kellokortti nollissa vielä toistaiseksi.
Joo, kyllä niin. Sitten tuli sellainen ajatus vaan, että pitäisikö tässä niinku vaikka ohella jonkunnäköistä koulua käydä ja ns. Varmistaa se, että jos tulee jotain lainsäädännöllisiä juttuja, että Suomessa ei voikaan pelaa pokeria tai
nettiblokki.
Ihan mikä, no vai niin, esimerkiksi. Sitten oli semmoinen fiilis, että kyllä joku sellainen niinku backup plan olisi aina hyvä olla. Sitten mä en ole itsekin nähnyt itteni hirveän sellaisen akateemisen ihmisenä, kuka alkaisi nyt niinku tässä tai yliopistoa yhtäkkiä vääntää. Et niinku, mietiskeli punnitse eri vaihtoehtoja ja toi lentohommat jollain tavalla silloin kiinnosti. Ja se oli rankka setti, 3 vuotta se kesti ja siinä samaan aikaan tuli pelattua täyspäiväisesti pokeria ja käytyy ammattilentäjän lupakirjan Patrialla. Ja siitä jäi kyllä hyviä muistoja, mutta en ole kyllä päivääkään sen jälkeen töitä tehnyt, mutta en kyllä päivääkään katunut, että sen suoritin. Että
niin, se oli löytyy siis edelleen lentolupakirjaa.
Joo, se nyt ei ole tietenkään tällä hetkellä voimassa, se, että se on kahden vuoden.
Se on aika tiukka se, niin kuin, että miten sitä pitää koko ajan niin kuin, ikään kuin huoltaa.
On, on joo, että se, jos mä nyt hirveästi valehtelin, niin kahden vuoden välein sun täytyy luvat uusia.
Minkäs koko sitä Boeingia sä saat lennellä sitten?
No se menee silleen, että toi lupakirja, mikä me koulusta saatiin, niin oikeuttaa periaatteessa sut hakemaan mihin tahansa lentoyhtiöön. Mutta sitten kun sä menet lentoyhtiöön, sanotaan sä haet vaikka Finnairille ja haluaisit mennä, tai sut valitaan vaikka Finnairille perämieskurssille Airbussiin, niin sä yrit käydä erikseen siihen Airbussiin tällaisen tyyppikoulutuksen, mutta sillä lupakirjalla, mikä me ollaan saatu, niin se oikeuttaa lentämään periaatteessa mitä lentokonetta tahansa.
Että se vaan on niin kuin... Kyllä mun täytyy sanoa tähän väliin, että jos mä tulisin niin kuin lentokoneeseen ja mä katsoin aina sinne vasemmalle sinne ohjaajan hyttiin, siellä olisi Elis Pärssinen, se olisi siellä puikoissa, sillä olisi suurin piirtein 28 Pokerstarsin pöytää auki, koska on just herkulliset pelit ja sulla olisi kapteenin natsat sun olkapäässä. Mä totesin varmaan siinä kohtaa kättelisin kanssamatkustajat, että ilmoittaisin, että onnea matkaan.
Se on jännä, että kukaan ei ole ikinä sanonut niin kuin toistepäin, että olisipa kiva päästä sun kyyntiin. Se on aina ollut aika lailla tälleen näin, että kun näkisin, että sä oot siinä kapteeni, niin äkkiä karkuun lähtisi. Mistä tämäkin mahtaa
johtua? Ja sä varmaan pystyisit laittamaan sen sun lentokoneenkin sakkopaikalle parkkiin.
No se voi olla mahdollista sekin.
Okei, seuraava kysymys. Mistä tulee mystinen nimimerkki EEE27?
Jaa, mistäköhän se tulee? 27 tulee.
Onko ollut aina sama?
On. Se on silloin joskus... 18-vuotiaana, kun se on pelitilin saanut tehtyä, niin se on silloin tehty. Ja 27 tulee siitä, että mä pelasin aina fudista ja salibändiä, niin numero 27. Ja se on jotenkin jäänyt sellaiseksi NS-onnen luvuksi. Ja varmaan noin 3 E:tä sitten tulee siitä, että nimi alkaa kahdella E:llä ja olisiko ollut, että ei kaksi E:ää. Tai kahdella E:llä toi nimimerkki oli käytössä, niin piti olla luovalla tai kolmas.
Mä lähdin jo samoilemaan just joku erinomainen Eelis. Erityisen vahvana 27 tai joku tällainen, no. Että se olisi EEE, että ne perustuisi johonkin.
ei siihen se ei perustu. Että kyllä musta tuntuu, että se ihan noihin etunimen alkukirjaimiin perustuu.
Mutta se on kyllä kova, se on sellainen vähän mikä jää varjoihin, mutta ei vielä mennä sinne, että kenen nikit saattaisi olla tunnetumpia kuin toi työ. Mutta nyt mennään siihen kohtaan, että pokerista tuli työ ja tässä ollaan nyt käyty ikään kuin puolittain läpi se, että tuli vastahankaa himassa, tuli nykyiseltä vaimolta tuli kommenttia silloin, kun aloitteko yhteen muuten sen jälkeen, kun sä olet aloittanut sun pokerin pelaamiseen?
Ei.
Eli se, tuliko se vähän niin kuin käynnissä olevaan junaan ja tiesikö siis Nelli, että mitä pokeri on, mistä on kyse, mikä tämä homman nimi on?
No siis sehän silloin, me itse asiassa seurusteltiin jo Nellin kanssa, jos sitä nyt voi silloin 16-vuotiaan seurusteluksi kutsua, mutta siis me oltiin kimpassa jo ja mä en ollut silloin pelannut ollenkaan pokeria. Et se on ollut, oikeastaan Nelli on ollut kyydissä ihan alkuajoista asti ja ei ymmärtänyt siis... Niin kuin, no nykyään tietenkin ymmärtää, ja no kyllä jos ei 12 vuodessa ymmärtää, niin sitten voi olla, että olisi lähtenyt jossain vaiheessa vaihtoon, mutta silloin ei ymmärtänyt, tosiaan niin kuin mä sanoin, niin se paine tuli siihen oikeisiin töihin menoon myös tavallaan Nelliltäkin.
No, eikä siinä ole mitään mun mielestä epäinhimillistä.
Ei ole, enkä mä, se on ihan itsestään selvää, että tulee, koska...
Ja nyt se on, mikä on mielenkiintoista, minkä takia mä nostin tämän niin takaovesta esiin tämän asian, niin te olette käytännössä käynyt sun pokeriuran kahdestaan läpi, kun sitä miettii.
Kyllä.
Ja kun puhutaan myötä- ja vastamäestä, kun Pappisen teille sanoi tuossa useampi vuosi sitten, niin jos ei siinä hommastu vastamäkiä jossain vaiheessa, kun tullaan, tietysti silmäpussit 30 tunnin session jälkeen, kun oot ottanut niin paljon punaista kuin voi vaan ottaa, niin kyllä silloin mitataan myös, vaikka kaikki aina väittää, että no ne asiat ei tule kotiin ja ne, mutta aina mä väitän, että aina. Ne tulee ilmaan.
Joo, ja mä uskon, että pokerin yksi haastavimmista puolista on oikeasti se, kuinka raastavaa se on henkisesti sun päälle, ja kun tulee vaikeita jaksoja, niin kuinka niin kuin hankala sun on pitää siinä samassa paketissa niin hyvät sosiaaliset välit ulkomaailmaan, koittaa sitten pelipöydissä olla fokusoituneena ja olla tilttaamatta, ja koska ne kädet ja se pelaaminen on kuitenkin niin sellaista intensiivistä ja ne jää kummittelemaan tuonne sun päähän ja varsinkin huonot jaksot, niin se, että miten sä pystyt sitten handlaamaan ne, niin ne on sit, se on niin kuin siinä mitataan oikeasti sitä, että kuinka hyvä pokerin pelaaja sä oot pöytien ulkopuolella, mikä tässä laissa on vaan yksinkertaisesti varmaan, no ei nyt välttämättä tärkeämpi kuin itse taidot, mutta ainakin aika lähellä.
Missä vaiheessa sä huomasit, ei puhuta vielä siitä, kun sä oot murtautunut maailman ehdottomalle huipulle, mutta missä vaiheessa huomasit absoluuttisesti, että mä muuten pärjään tässä ja aina kun mä istun pöytään, todennäköisempää on se, että mä voitan kuin mä häviän?
Mä pelasin siis ensimmäiset vuodet, niin se ei ollut sellaista, että mä pelasin hirveän isoja panostoja. Mä pelasin monta vuotta, varmaan 5 vuotta. Mä pelasin suht pienillä panoksilla. Ja se mun suurin osa voitoista melkein tuli siitä, että mä pelasin niin paljon erilaisia pöytiä, kun silloin järjestettiin vielä tällaisia, että kuka pelaa eniten, niin saa tietynlaisia bonuksia. Oli tämmöisiä niin sanottuja rake-reissejä ja muita. Niin silloin mä en kokenut itteeni todellakaan mitenkään muita hirveästi paremmaksi. Mä koin, että mä oon pikkusen parempi, mutta mulla on se ominaisuus, että mä pystyn pelaamaan ihan järjettävän määrän käsiä. Mä pystyn pelaamaan järjettävän määrän tunteja, jolloin tavallaan se ahkeruus palkitaan sieltä, että kun saitit antoi näitä tällaisia bonuksia. Voisi ehkä verrata vähän samanlaisiksi kuin jotkut Casino Reload-bonukset. Että kun kierrätät tarpeeksi, niin saat sieltä.
Niin siis kuuntelijat, jotka ei tiedä, mikä on rake race, se tarkoittaa sitä, että käytännössä kun sä komitoidut pottiin, sä maksat jokaisesta voitetusta jalosta, sä maksat tai voitetusta potista, sä maksat tavalle pienen siivun. Ja tää on reikkiä, ja sen reikin mukaan lasketaan ikään kuin sun, tuotanto talolle. Ja talo sitten taas palkitsee eniten pelanneita, eniten rakettaneita pelaajia, silloin pokerin kulta-aikoina vaikkapa 10 000 euron kuukausipalkkiolla, tai joskus tuli vaikka matka johonkin Taimaaseen tai Karibialle, tai mitä tahansa, autoja, kaikkea.
Joo, just
ja ihmiset kuvitteli, että jumalauta, nämä talot antaa paljon poispäin sitä rahaa, mutta se rakettaminen silloin pokerin kulta-aikoina, niin se oli yksi maailman varmaan dynaamisimmista bisnesmalleista taloille. Että se niin kuin, että mäkin silloin ihmettelin niitä voittosummia, niin kuin kuukausi grindikampanja, voittopotti saattoi olla vaikka parhaalle 20 tonnia, mikä oli ihan hirveä raha.
Kyllä.
Mut nyt kun mä katson vuosien jälkeen ja kumpaakin niin kuin sekä pöydän niin kuin pelaajana olemista sekä myös niin kuin pelitalolla olemista, mä oon niin kuin molemmilta puolilta osaan arvioida tilannetta, niin ei ne ollutkaan kauhean isoja talon kannalta ne rakepalkkiot. Mutta sitä on rakettaminen pokerissa, joten siinä kohdin sä siis huomasit, että, ja palataan vielä siihen, että nimenomaan se, mistä kaikki puhuu mulle, ennen kuin mä sut tapasin ees, tai ennen kuin mä opin sut tunteen varmaan joskus 2000, ehkä 14-15, niin kaikki puhuu mulle mystisestä Eelis Pärsisestä, että kohta se breikkaa isosti niin kuin Suomen pokeriskeneä, että on jätkä pystyy vääntämään 32 pöytää samaan aikaan. Ja, niin miten vitussa sä pystyt pelaamaan, koska mä kerron nyt sulle, mä ostin aikoinaan pelkästään pokerin takia, mä ostin 22 tuumasta näyttöä, ja mä huomasin jossain vaiheessa, että jos mä laitan enemmän kuin 8, ees 12, niin mä oon ulkona. Mä pystyn suurin piirtein 8, en välttämättä edes voittamaan, mutta silloin mä pystyn käsi sydämellä sanomaan, että mä tiedän, mitä niissä pöydissä tapahtuu. Niin sä pystyt vääntämään ihan niin kuin dominoivaa pokeria 30 pöydässä, niin miten se tapahtuu?
Toi on vaikea sanoa, miten se tapahtuu. Tos musta jotenkin tuntuu, että se on sellainen, jos nyt voi sanoa, tietynlainen lahjakkuus, että sä hahmotat ne tilanteet suhteellisen nopeasti ja niin kuin voisi ehkä verrata sellaiseen, puhutaan lätkästä fudiksesta, kun maailman parhaat pelaat, ne vaan niin kuin on koko ajan askeleen tavallaan edellä. Ne hahmottaa pelitilanteet, ne hahmottaa sen tilanteen niin paljon pidemmälle, kuin sanotaan normitallaan. Ja jolloin sun ei pokerissa tarvitse käyttää sellaiseen yksittäiseen päätökseen niin paljon aikaa, kun sulla on tavallaan, se tulee takaraivosta ja sulla on niin kuin se, niin mitä siinä tilanteessa on tapahtunut, niin tulee vähän kuin apteekin hyllyltä. Se on sellainen asia, mitä ei oikein pysty opetella.
Niin, tai sä meet sellaiseen, mä oon nähnyt, kun sä pelaat, ja mä oon kattonut vierestä, kun sä pelaat, niin sä meet sellaiseen jännään transsimaiseen flow-tilaan. Sullahan ei tietenkään saa silloin puhua, sulle ei saa kommunikoida, sä laitat sun toisen jalan sun perseen alle ja istut sellaiseen ihan vitun ergonomiseen asentoon. Ja sit tavallaan niin kuin, se on ihan kuin kattois jotain niin kuin Matrix-elokuvaa tai jotain, missä sä näet vaan asioita ruudulla, ja sit sä teet vaan niin kuin rationaalisia päätöksiä sen mukaan, mitä. Ja kun mä katon vaikka sun pelaamista, niin se tempohan ei ole mulle mitenkään järkevä. Mä siis oon aina miettimässä vaikka sitä edellistä, että no mitähän tuolla oli tuossa turnilla, tai mitähän toi pelasi ton riverin, kun sä meet jo niinku 3 jakoa etukäteen seuraavaa, ja sä tiedät tasan tarkkaan, sun hurit kertoo sun niinku, kaikki noi sun trackerit kertoo tasan tarkkaan, miten sun vastustajat tekee missäkin tilanteessa, ja niin se on komeen näköistä katsoa tavallisena pulliaisena, että miten siinä operoidaan, niin, mutta sulle se on ihan niinku, se on arkea, se on sitä niinku, mikä on toistojen kautta tullut.
Joo, just niin, just toistojen kautta se tulee, että sitten kun alkaa olla oikeasti, puhutaan niin kuin miljoonista yksittäisistä pokerijaoista, niin ne tilanteet vaan toistuu, ne toistuu pikkusen erilaisia, niin se on erilaisia muuttujia tietenkin, mutta loppupeleissä se perusydin niissä on sama asia, ja tarpeeksi kun tulee vaan niitä, niin se homma nopeutuu ja pystyy. Se ei kaikille ole niin yksinkertaista. Mä tiedän, että moni perustaa omaa pelinsä ehkä enemmän semmosia, että katsoo kuinka kauan joku miettii jotain asiaa ja tällaisia vähän erilaisia juttuja. Ja se on ihan yhtä arvostettava, ei siinä mitään, mutta silloin on tosi hankala niin kuin pystyä pelaamaan tolleen multitablettaan niin noin montaa pöytää.
Mulla on sulle nopea teoria vielä tähän, että mä väitän, että ne sun alkuvuodet, jolloin sä pelasit vaikka 26 pöytää samaan aikaan, varsin maltillisilla panoksilla, niin se tavallaan se oman mukavuusalueen löytäminen ilman rahallista stressiä, koska panokset oli koko ajan siinä, mistä sä pystyy tehottomasti bankroll-managementin mukaan pelaamaan, niin sulle ei syntynyt sellaista niinku suoritustarvetta tai suorituspakkoa siitä, että nyt tänään just on pakko onnistua, nyt on niinku just nämä vastustajat, mun on pakko piitata tai nämä pöydät. Niin sä varmaan hinkkasit niiden miljoonien käsien kautta sen perustason niin korkealle, jotta sä pystyt ottaa välittömästi uskottavia ja dominoivia loikkia sitten seuraavaan.
Kyllä.
Onko mitä järkeä?
On. Toi on se keissi, mikä tässä on. Et toistojen kautta tääkin homma. Vähän sama asia kuin, odotetaan nyt vaikka joku tennisesimerkki, että ne, ketkä on jaksanut tehdä sen perusduunin tenniksessä, lyödä kopaspalloa miljoonia toistoja, niin niillä siinä tiukassa paikassa niin se peruslyönti on vaan jo niin vahva, että siinä ne pienet muuttujat ei ole niin suuria kuin mitä ne on sellaisilla, että ketkä koittaa, että siinä vaiheessa kun tulee eka pokerissa hyvän nousu, voitat paljon rahaa, niin hypätään tuosta 3 pykälää korkeammalle ja katsotaan, mitä käy.
Mä olin siinä ekspertti.
Joo, siinä on ollut moni ekspertti, mutta niistä ei ole hirveän moni. Niin.
Aina palattiin sinne lähtöruutuun ja mietittiin. Mutta toi on siis, ja toi on, mentaalisestihan toi on äärimmäisen haastavaa pysyä siellä NS omassa karsinassaan, ettei lähde tavoittelemaan kuuta taivalta, koska me ollaan ihmisiä kaikki.
Kyllä, mutta mulla on jotenkin aina ollut se, että siinä vaiheessa, kun muutin omilleni, niin tai muutettiin, niin sellainen tavallaan vähän pakkomielle pärjätä omillaan, ja et missään nimessä, mikä on niinku suurin katastrofi, on se, että yhtäkkiä rahat loppuu ja ollaan puilla paljailla, niin sitten se on ollut pakko vaan tehdä sen kautta, että pelaat tarpeeksi pieniä pelejä niin kauan, että sulla ei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta mennä niinku rahallisesti poikki, vaan niinku mieluummin mennään pienillä askelilla ja toivotaan, että se palkinto seisoo sitten siellä jossain, kun että se, että me koitetaan mahdollisimman nopeasti hyppää sinne maailman isompiin peleihin ja sitten siellä voi käydä vähän mitä voi.
Tämä oli hurja tarina. Muistelin, että oli ehkä joku 3-4 vuotta sitten PokerStarsilla jaettiin Supernova Elite-titteleitä. Ja se on sellainen, siis kuuntelijoille tiedoksi, on sellainen, että sun pitää siis käytännössä mennä naimisiin sun tietokoneen pokerisoftan kanssa, jotta sä pystyt sen koko vuoden mitassa itsellesi grindaamaan. Onko se joku käsimäärä vai reikkimäärä vai...
Jos mä oikein muistan, niin se on reikkimäärä, mutta kyllähän se niinku käsissäkin pystyy laskemaan. Ja silloin mä itse, kun mä sen suoritin monen vuoden, mä pelasin vielä pieniä pelejä. Eli se, näin niinku nykypanostasoilla, niin se olisi vaatinut varmaan 1/5 siitä käsimäärästä, mitä mä silloin jouduin pelaamaan.
Niin joka tapauksessa mä muistan vaan, että se oli sulla vappuna valmiina.
Joo, kyllä. Se oli se vuosi.
Kun... Sinne niinku samana vuonna pääskö ehkä Jens Kyllönen,
Jens varmaan ja Koiviston Henkka on varmaan.
Et se on niinku tosi harvinainen titteli, minkä voi ees itselleen grindata. Ja sulla oli vappuna valmista. Sitten tuli legendaarinen Jouhki sanoi vaan, että joo, että edellä oli vappuna valmiina tämä homma. Että se vielä itse niinku laski jotain käsimääriä joskus joulukuussa, että paljon pitää painaa tunteen sisään. Että se joo. Tulee se, että kun se oli tuntuva niinku rahan liponus, 150 tonnia silloin. Ennen kuin PokerStars heitti noi kaikki helvettiin ja kuusi asiakkaiden silmään. Mutta ei siitä nyt kuitenkaan sen enempää. Mutta voitko silloin, kun sä olit oikein omassa niin grindy primissaan, niin voitko sanoa, että sä olit koko alan, koko skenen kovin, niin kuin ihan työntekijä, kovin grindaja, ketä on?
Mä uskon kyllä, että niin tossa kategoriassa olin. Et mä en missään nimessä ollut Suomen tai maailman niin kärkeä lähelläkään. Just tuossa niinku työmoraalissa ja työmoraalissa oikeastaan ehkä, niin mä näen, että mä olin silloin ylivoimaisesti niinku muita edellä. Et totta kai pokeri on sellainen laji, mikä mahdollistaa onnistuessaan tosi paljon erilaisia asioita. Se, mitä rahalla saa, kun oot nuori, niin se on aika huikea juttu, kun yhtäkkiä oot lukiossa, kun keräsit pulloja tyyliin ja sitten parin vuoden päästä sulla olisikin varaa hienoa urheiluautoa ja reissata ja tälleen näin, niin se on aika hankala istuttaa itsensä tietokoneen
penkkiin. Mikä sut sai istumaan sen penkkiin?
Varmaan just se, että mä jotenkin näin tämän niin sellaisena mahdollisuutena turvata loppuelämä ilman, että tarvii. Mä oon monille verrannut ehkä sitä silleen, että loppupeleissä moni, jos mä sanoisin, että mä oon tosi laiska luonne, niin ei uskoisi sitä, koska mä oon tehnyt ihan järkyttävän määrän töitä pokerin eteen. Niin. Mutta se niin kuin tietynlainen laiskuus siinä, että ei haluaisi välttämättä loppuelämää istua 8-4 töissä, vaan haluaisi niin kuin sit loppuelämän nauttia ja tehdä niitä asioita, mitä haluaa, niin se sai tavallaan mut aina puskee eteenpäin niinäkin hetkinä, kun ei tehnyt niin kuin mielipelaa, ei ollenkaan, mutta niin kuin, toivon vaan sitä, että saavuttaa jossain vaiheessa sen tilanteen, että kenenkään ei tarvitse sanoa sulle, että teet tätä, vaan sä voit olla oma itsesi herra.
Ja nyt sitten junnut muistiinpanoja, tai ketkä vielä jostain syystä haaveilette vaikka tuosta pokerin pelaajan urasta, niin minkälainen oli sun ihan klassinen työpäivä, että kuinka paljon peliä, kuinka paljon opiskelua, niin ja nyt ymmärretään se, että Pärssisen kello ei ole samanlainen 24H-kello kuin meillä muilla, niin kerro vähän sun niinku siitä, koska siinä on totta kai myös opiskelu, mutta sitten on se kova pelaaminen, niin käy vähän läpi sitä nyt tähän.
Mä en ehkä itse ole ollut ahkerimmasta päästä sinällään niinku opiskelee sillä, että mä laitan pöydät sivuun, etten pelaa ollenkaan ja käyn jotain materiaaleja läpi tai opetusvideoita. Et ehkä ennemminkin ne tunnit, mitä on käyttänyt opiskellakseen tätä peliä, niin on ollut sellaisia, että keskustellut muiden ihmisten kanssa erilaisista käsistä, koittanut omassa päässä miettiä, miksi joku tekee jotain, ja tavallaan ratko sitä tilannetta, ehkä tietynlaisia tilanteita itse, ja jopa sen jälkeen, kun sessio loppuu, niin kuin mulla on semmoista passiivista opiskelua omassa päässä, mä oon miettinyt niitä tilanteita, miksi tämä meni näin, ja sitä kautta ehkä kehittynyt, että mä en ole ollut välttämättä, jotkut mä tiedän, että moni on tehnyt sitä, että katsonut opetusvideoita tuhansia tunteja ja koittanut sieltä muiden, niin kuin, mitä, että joku opettaa sulle, teen näin ja koittaa pistää niitä ylös. Mä oon koittanut jotenkin niiden omien niin kuin, tilanteiden kautta ja muiden kanssa puhumalla niin, käydä sitä peliä läpi, mutta tosiaan normaali päivä oli sellainen, että varmaan heräiltiin 10-11 aikaa, riippuu moneen on mennyt edellisen yönä. Ja siis pelattiin varmaan 12 tuntia putkeen. Ja mulla on aina ollut se, että mä oon kuitenkin perjantai ja lauantain koittanut pitää sellaisen päivänä, että pystyy olla kotona vaimonkaan ja tehdä niinku yhteisiä asioita. Ja totta kai välillä niistäkin on joutunut lipsuun, mutta kyllä se niinku vapaa-ajasta niin tolkuton määrä meni pelitunteihin.
Toi on niinku vielä niinku, vähintään 12 tunnin työpäiviä koko ajan.
Sen se vaati varsinkin niinä vuosina, kun PokerStarsia sitä Supernova Elite pelasi, niin se vaati oikeasti, mä en muista miten mä sen laskin, mutta olisikohan se ollut keskimääräisesti 8 tuntia päivässä töitä, niin kuin joka ikinen päivä.
Joka ikinen päivä, kyllä.
Se oli laskettu silleen, että olisi pelannut sellaisen suht hillityllä pöytämäärän, mutta sitten jossain vaiheessa mä aloin lisää sitä pöytämäärää, niin sitten sai tunteja vähän tiputettua sieltä pois.
Ja sitten olikin vappuna valmista.
Niin, kyllä, mutta se oli kyllä rankkaa aikaa silloin.
Seuraavaksi mennään tähän, teillä on hyvin mielenkiintoinen setup teidän pokeriammattilaisten kesken, muutamien pokeriammattilaisten kesken Helsingissä. Teillä on yhteinen toimisto. Ja kerro mulle vähän tästä, koska useimmiten kuvitellaan, että vieläkin sitä, että pärjäät pokerissa, ostat Ferrarin, vedät läpällä juhlityössä, mutta teillä on siis niinku ihan konkreettinen erikseen vuokrattu toimisto sitä varten, että siellä pelataan ja vain ja ainoastaan pelataan. Niin milloin tämä lähti ja mitä tämä on tuonut sun uralle?
Tämä lähti varmaan joku, mitähän mä uskaltaisin lähdellä, 5-6 vuotta sitten me Jouhkimaisen Jonin kanssa mietiskeltiin tällaista vaihtoehtoa. Me hirveästi aina puhuttiin yhdessä pokerikäsistä ja tuntui, että miksi ihmeessä me ei tehtäisi tätä sitten niin kuin, että kumpikin omissa oloissaan pelaa 10 tuntia, niin miksi me ei pelattaisi vierekkäin ja keskusteltaisi samaan aikaan ja koitettaisiin kehittyä siinä. Ja siitä se sitten lähti, me vuokrattiin tuosta Hartwall Arenan vierestä 5 vuotta sitten just ensimmäinen toimisto, johon me saatiin sitten, olisikohan meitä ollut semmoinen 6 porukka suurin piirtein, ja todettiin se sitten saman tien niin, kuin, niin toimivaksi ratkaisuksi, niin fiksuksi ratkaisuksi, että kaikki miettii lähinnä, että miksi me ollaan tätä tehty aina. Ja tämä, kun kysyit tuosta niin kuin pokeria opiskelusta, niin edelleenkin sanoin, että se, että sulla on ympärillä hyviä tai erinomaisia pokerin pelaajia, korvaa 1000 opetusvideot sillä, että vaan yksinkertaisesti niitä tilanteita on pakko käydä läpi. Se, että sä koitat päntätä tätä silleen hauki on kala, niin se ei vaan yksinkertaisesti onnistu.
Niin,
se
on siis koko ajan tietynlainen niin kuin sellainen staattinen tilanne reagoida mihin tahansa asiaan reaaliajassa, ja teillä on koko ajan kuitenkin maailmankin mittakaavassa äärimmäisen niin kuin fiksuja pokeriaivoja ymmärrymässä sitä tilannetta. Niin jos et sä siinä kehity, niin silloin susta vaan ei ole siihen. Se aika, koska se on hyvin mielenkiintoista teidän, niin kuin, ja mihin ratkaisuun olette tullut nimenomaan, että menette aina yhdessä pelaamaan omia pelejänne. Ja se on, kuulostaa siis niin kuin, jos itse pitäisi piirtää niin kuin ammattimaisuuden viiva johonkin asiaan, niin kyllä se on tossa.
Kyllä.
Toi, että joo, mennään oikeasti kehittymään arjessamme. Mm. Niin se on sitä, niin kuin sitä kovaa toistoa. Ja varsinkin se, että jos jollain teistä menee vaikka päin persettä, niin että miten te muut raahaatte sitä sitten niin kuin pelillisesti ylös sieltä ja miten pitää, niin kuin, mihin pitää kiinnittää huomiota, niin se on niin kuin se tietynlainen ammattimainen standardi.
Kyllä, ja just se, että pokerissa on helppo alkaa kyseenalaistaa itteensä ja omia tekemisiä, kun tulee huono jakso, että saatat monta viikkoa putkeen turpaa ja häviöit tulee toisensa jälkeen ja jos sä yksin pelaat, niin automaattisesti sulla tulee sellainen fiilis, että okei, että mä en välttämättä enää ehkä pärjääkään, teekö me jotain tosi huonosti, mitä mun pitäisi tässä tehdä ja muuta. Sitten kun siinä on vieressä joku toinen maailma kovimmista ammattilaisista ja katsoo niitä käsiä ja sanoo, ottaa kaveri olkapäästäkin ja sanoo, että oikeasti tossa ei vaan ole yksinkertaisesti mitään tehtävissä. Pokerissa on paljon tilanteita, missä rahat vaan menee keskelle ja sulla ei ole mitään tehtävissä ja sä hävit. Mutta se, että se on tosi vaikea itse katsoa sitä tilannetta siinä huonon jakson kuluessa, että pystyt sä katsoa sitä silleen tosi analyyttisesti.
Ja ylipäätään missä tahansa elämän alueella tai asiassa, kun seinät lähestyy niin joka puolelta, niin siinä on aika tärkeää, että se ilmapiiri pysyy edes osittain freshinä, vaikka tiedän tasan tarkkaan, miten ahdistavaa se on sillä hetkellä, kun tulee dunkkuu.
Niin.
Ja tavallaan niin on tosi helvetin vaikea kuunnella järkipuhetta.
Kyllä.
Just sillä, niin se on teidän osalta kyllä aika niinku ihailtava taktiikka, just se, että te olette kaikki tukemassa toisiaan, ja se on se, kun jengi niinku vieläkin kehtaa sanoa, että pokeri niinku ei ole sinällään, niinku, että se nyt on vähän sellaista pelailua, niin kutsukaapa joku katsomaan, joku epäilijä vaikka, että niin siinä on kuulkaa pelailua aika kaukana, kun siellä väännetään jotain V-kuuppeja tai jotain, kun siellä niinku laitetaan toistoja sisään. Oletteko te koskaan saanut syytöksiä siitä, että mihin toi niinku lajietiikassa osuu, että ikään kuin ollaan samassa tilassa, siis sikäli kaikki ymmärtää, että kaikki informaatio on kaikkien saatavilla koko ajan, mutta onko tullut syytöksiä siitä, että te vaikka softplayaisitte jotain jossain muualla sitten tai jotain vastaavaa, tai teidän jengi ikään kuin olisi vastaan kaikki muut, tai kerro vähän.
On ollut tietynlaisia epäilyksiä, sitten oli joku aika sitten, kun porukka just kyseli, että kun se pelaatte samalla toimistolla, niin te pystyisitte huijaa tai muuta. Ensinnäkin se ei ole fyysisesti mahdollista, koska esimerkiksi sillä sivustolla, missä me pelataan 95% meidän peleistä, eli PokerStarsilla, niin me ei päästä samoihin pöytiin.
Niin,
eli yksinkertaisesti
mä haluan vielä sen sanoa, vaikka mä annoin äsken sittiä PokerStarsille, niin se on sellainen ala, missä ei katella sit yhtään.
Ei,
jos sua epäillään väärin pelaamisesta, sut heitetään välittömästi vittuun sieltä sun pelitililtä ja talo pitää rahat.
Kyllä, joo. Se on semmoinen asia, että niinku, vaikka se olisikin mahdollista, niin siinä on niin suuret riskit, että saa oikeasti olla aika hullu. Että jos niinku mä saisin vaikka bännit PokerStarsille, niin se olisi käytännössä sama asia kuin mut irtisanottaisiin, tai normaali ihminen irtisanottaisiin töistä ja sanottaisiin, että no, sulla ei enää koko Suomessa asiaa yhtään mihinkään töihin.
No just näin. Niin.
Et, siis toi huijaaminen, ja PokerStarsilla varsinkin on niin laajat resurssit tutkia noita asioita, että kyllä se on käytännössä mahdotonta.
Mutta se, mikä tekee mielenkiintoista sitä, ja tämä on niinku se kohta, mitä mä taas ihailen, on se, että välittömästi, jos teillä on jotain kovia tilanteita, sieltä te pelaatte vaikka B-Cupin finaalipöytään jossain isossa turnauksessa, niin tietenkin muut silloin vähän tuo omia pelejä alas, ne lopettaa, ja heti kun on jotain iso jako, niin teillä on uskomaton määrä dataa siitä äijästä, joka pelaa teet vastaan. Teillä on siis niin kuin vaikka 8 huippuammattilaista, ja teillä jokaisella on jotain sanottavaa, että mitä se tekee tietyssä tilanteessa, tietyssä turnissa, tietyllä korteilla, niin sehän on niin kuin se, ja se on itse hankittu etu tuossa ammatissa.
Kyllä, just näin.
Jos joku haluaa sanoa, että se on niin kuin etiikan vastaista, mä sanon, että haistakaa vittu.
Mä oon niin täysin samaa mieltä, että on sellainen asia, mitä just kun niin kuin sanoit, että itse hankittuu tietoa ja tällaista, niin se on kaukan huijaamisesta.
Niin,
että
se on useimmiten, se on myös laiskaa puhetta, se on laiskojen argumentointia. Ne, jotka oletti aikoinaan, että pokeri ikään kuin olisi loputon lähde, kun jaksat vaan ilmestyä paikalle. Ja nyt kun se on osoittautunutkin aika helvetin kovaksi, alaksi on heittänyt, muun muassa mä huomasin jo hyvin sajoin, että okei, mulla ei riitä, mä en pärjää. Ja ei muuta kuin pois vaan uutta ukkoa, just silloin ennen sun ja Jensin ja Tyneen ja näiden isoa läpimurtoa. Niin mä totesin, että mulla ei palaakaan noita jätkiä vastaan, että ei muuta kuin pois. Niin se on sellaista laiskuuden, niin kuin, että te opiskelette enemmän, te vaihatte tietoja enemmän ja sen takia teillä on etu. Mm. Mikä siinä on niin ihmeellistä? Siis urheiluseurat, koko ajan ne etsii tietoa, millä ne löytäisi heikkouden vastustajan ykkössyöttäjästä, vasenkätisestä jätkästä, joka tykkää syöttää vaikka lähelle polvia. Mm. Miten sitä vastaa pitää lyödä?
Kyllä.
Siis ihan itsestään selviä asioita, mutta tuolla vaan halusin nimenomaan tuoda tähän, niin kuin tähän kästiin on se, että kuinka ammattimaista toi teidän toiminta on. Ja se on se, mistä mehän luetaan lehdistä, me luetaan Ferrareista ja Porscheista ja kattohuoneistoista ja näistä, mutta me ei ikinä lueta siitä, että kuinka paljon laitetaan kollektiivisia tunteja sisään ja opiskellaan dataa, jotta voidaan siinä tilanteessa, kun on koko turnauspanoksena, tehdä oikea päätös, joka perustuu tietoon, ei luuloon.
Kyllä.
Sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Itse asiassa tämä onkin vielä vähän samaa aihetta. Niin, tämä oli tärkeä kysymys. Itse asiassa kuuntelijakysymys. Kuka johtaa tällä hetkellä toimiston sakkolistaa ja millä summalla?
Toi sakkolista, se oli meillä käytössä, se oli monta vuotta, mutta sitten jossain vaiheessa, kun tuntui, että niin joka päivä on sakotettavia asioita enemmän kuin kerkesi kirjoittaa sinne, niin se sitten vähän lähti siitä. Ja, se pitäisi itse asiassa ottaa käyttöön, mutta kyllä mä uskon, että kyllä meikäläinen on vielä paalulla siellä, mutta kyllä siinä on monta hyvin lähellä, sanotaan muutaman sekunnin päässä on niin kuin tosi monta kuljettajaa.
Okei, otetaan tähän väliin tällainen pienimuotoinen hupsutteluosio, eli Urheilukästin keskiviikon jaksoissa tehdään aina tarpeeton top 5 listaus, ja nyt tämän tekee mun kanssa yhdessä Eelis Pärssinen, huippuluokan pokeriammattilainen, yksi maailman parhaista, niin ensin me kasataan Eeliksen top 5 suomalaiset pokerin pelaajat, ja saat itse määritellä, että mitä arvioit ja minkä kategorian tavallaan niin kuin nostat nyt esille, ja saat itse tehdä sun päätökset, mutta ja se on nyt sun vastuulla. Tämä on sun subjektiivinen pokerilista sellaisena kuin sä itse sen näet. Se on aina niin kuin keskiviikon tarpeettomien top 5 listojen koko ydin on se, että just siinä hetkessä ja just siltä kun tuntuu.
Joo, kysyit siis niin kuin all around poker suomalaista.
Siis niin kuin sun, miten näet, että mikä on sun tarkastelu niin kuin tavallaan? Sä saat itse vaikka nyt päättää, että mikä on sun niin kuin tällainen niin kuin kategoria.
No kyllä mä nostan siis, jos mietitään
Lähdetään sijasta 5, jos sä pystyt kääntämään sun mielessä sen.
Okay.
Tämä aiheuttaa vieraille joskus sen uskomattomia. Mutta lähdetään sijasta 5.
Sijasta 5. Kyllä mä varmaan siellä 5 asettaisin. Onpa hankala näin päin. Sanotaan nyt vaikka, että Jouhkimaisen Joni.
Siellä 5, Joni Jouhkimainen, Suomen Helsinki.
Ja tosiaan tämä mun listani, tämä perustuu nyt tähän koko pokeriuraan, mitä mä oon nähnyt. Nämä ei ole välttämättä niinku exactit taidot tällä hetkellä top 5 lista, vaan niinku
miten sä oot niin, kokenut asiaa, ja itseä ei saa mainita. Joo. Myöskään mua ei saa mainita, mä olisin varmaan ehkä 3-4.
Voi olla, että jopa kakkonen.
Jopa kakkonen, hyvä hopea. Mutta jatketaan sija 4.
Joo, sija 4. Annetaan sellaiselle kun. Voi, kun on hankalaa tässä yhtäkkiä.
Kato, menee tilttiin.
Annetaan Juha Helppi.
Juha Helppi otti Jouhkista päähän, tästä kuullaan vielä. Mutta se on ihan kiva, että TPSkin voittaa jotain.
Joo,
pääsee jollekin, niin Juhakin top 5.
Onhan Juha tehnyt ihan huikean pokeriuran ja vieläkin pyristelee tuolla mukana, vaikka välillä vähän kyseenalaisia pelejä nähdäänkin. Ja muun muassa tuossa jokunen aika sitten päästiin finaalipöytään tuossa Grand Slam Omahassa ja siinä oli sellaista suorittamista Juhalta, että kyllä on saanut kuittaa.
Niin, mutta silloin oli Tepsin paita alla, niin joo, sä varmaan ymmärrät, tällaisena syksynä niin se ei ole helppoa.
Joo, ei todella ole. Toivon, ettei ala mies sukeltaa samalla kuin Tepsi, koska toi on niinku. Mutta ei, siis Juha on tehnyt huikea pokeriura.
Tuliko sulta muuten onnenkyynel, kun näit, että Helppi voitti VSOPen rannekkeen vihdoinkin?
No, melkein tuli. Mä sanoin, että se mies on sen ansainnut.
Mä itkin ihan nopeasti vähän.
Joo, kyllä vähän tossa niinku joutui Nessua antaa tuolle silmäkulmalle, mutta oli huikea.
Koska se on kuitenkin niinku kesät asunut siellä ja sillä on käynyt helvetin monta kertaa. Niin kuin sä muistaakseni kommentoitkin, että vihdoinkin biitti loppui.
Joo, kyllä se niinku. Se
mutta se on käynyt niin lähellä, niin olihan se hienoa.
Oli tosiaan. Niin kuin mä sanoin, Juhan pokeriura on vertansa vailla ja aika harva on pystynyt tollaisen uran luomaan. Niin
20 siitä. Vuotta, josta vain yksi vuosi tappiollinen. 19 voittovuotta.
Aika vaikea sitten ottaa ton 5 tollaista kaveria pois.
Kyllä, ja sitten mennään siellä 3.
Sija 3. Kyllä mä kolmoseksi nostaisin Kelopuron Samin.
Elikkä Lars Lusak siellä kolme. Mikä nostaa Lussun vielä sieltä? Kun siinä tuli iso dippi silloin Monacoon muuton jälkeen, mutta...
Joo, mutta vähän sama kuin näillä, mitä just Helpist puhui, ihan hemmetin pitkän pokeruran tehnyt ja kuitenkin Samikin pelannut isoimpia pelejä, niin kuin silloin kun pyöri Betfairillä isot teksut, pelasi niitä, pärjäs niissä, pelannut käytännössä aina isoimpia pelejä, tehnyt ihan järkyttävän määrän duunia, pärjännyt peleissä, pystynyt myöntämään itsellesi, nyt tarvitaan opiskelutunteja, nyt opiskellaan tämä asia, ja niin kuin se Samin tietotaito, että esimerkiksi tämänhetkisestä turnauspokerista on varmaan sellainen, mitä Suomessa ihan hirveän monelle yksinkertaisesti. Siellä on sellaisia asioita, mitä moni ei niin kuin yksinkertaisesti konsepteina ymmärrä. Niillä ei ole mitään hajoa, tuollaiset konseptit on olemassa. Niin siitä niin kuin hatunnostoja. Niin kuin. Ja tosiaan aika all around pelaaja, pystynyt pelaamaan teksua, omahaa, turnauksia, niin kuin peli kuin peli. Niin.
Ja pystynyt nousemaan takaisin huipulle
vaikeiden aikojen jälkeen. Sä nouset maailman isompiin panostasoille pelaamaan, niin mitä sä voit sanoa?
Mä muistan kerran, me oltiin Las Vegasin, siitä on suurin piirtein 9 vuotta aikaa, ja mulla oli sellainen vanhan liiton Dellin, se oli vielä niin kuin toimittajan kone, siis niin kuin sellainen vanhan liiton paska kannettava tietokone, ja Lusakki tulee sitten koputtaa ovea pikkunousuissa, ja se oli juonut pari punaviiniä alle ja ilmoittaa, että no voiko tulla käymään, että katsotaan vaikka jenkkifutista, ja mä sanoin, että totta kai tänne vaan, ja oltiin siinä mun kavereiden kanssa, ja Lusakki, että hei, tuossa on tietokone, että voiko vähän lainaa, ja mä sanoin, että totta kai siitä vaan, että fulltilti löytyykin sopivasti, ja niin se sitten alkoi pelaa Aiviita ja Patea ja Durri vastaan tietenkin välittömästi isointa, mitä löytyy,
jotenkin.
Ja sitten yhtäkkiä se totesi, että mulla on muuten nälkä, että onko ok, että mä tilaan nopeasti jotain, niin itsekin niin kuin ihan normitöissä käyneenä ihmisenä ja ihan niin kuin normi, niin se tilasi jotain vitun 5 tähden miseliinin susia sieltä alakerrasta meidän huonelaskuun. Mä katsoin siinä, että se loppusumma oli jotain niin kuin yhdelle tilaukselle jotain $284, sille ei ilmekään ei värähtänyt, ja luuri takaisin siihen vaan, ja grindisessio jatkuu pienissä nousuissa maailman parhaita no limitin pelaajia vastaan. Ja. Silloin pelattiin vielä NL:ää aika lailla enemmän kuin Omahaa, niin kyllä mä katsoin siinä vieressä, että kyllä nämä on ihan eri tason johtajia. Mä en ollut siis jutellut Lusakin kanssa sitä ennen kuin ehkä yhteensä 3 sekuntia jossain Helsingin yössä, niin siihen se ilmoitti vaan, että mä muuten tilaan nyt sitten kunnon susita, että mä tiedän tuolta hyvän spotin tuolta alhaa, että se on just se koko vitun Vegas, onko se, missä on se kalan ruoto kuvana siinä.
Joo, mä tiedän, onko se
Yellowtail, tai joku tällainen, se niin kuin ampui sen tyhjäksi, mä ajattelin, että selvä homma, tervetuloa vaan uudestaan, mutta sija 2, nyt on Lusakki kolmosena, sija 2.
Kyllä mä annan sijan 2 Jenssille. Jenssi on kuitenkin niin kuin, no Jenssi on Jenssi. Se on tehnyt pokerilla kaiken, mitä pokerilla oikeastaan voi tehdä. On voittanut ison live-turnauksen, on pärjännyt live-käteispeleissä, on pärjännyt netin maailman isoimmissa peleissä, on pelannut Teksu, on pelannut Omahaa. Mitä se muuta sä voit, niin kuin, se Jenssi ura on kuitenkin niin kuin maailmanlaajuisestikin varmasti top 5. Niin.
Eli siellä 2 Jens Kyllönen Suomen Helsingistä, ja olisikohan siitä jotain mukavaa tarinaa? No kyllä toi menee varmaan hänen kohdallaan aika niin kuin, että ensin ihan junnuna, oliko Kööpenhaminan EPT:ltä joo. Kannu, ja sitten vielä vanhemmalla iällä ikään kuin 2016 High Stakes Omahan kannu Vegasista, että kaksi niin kuin jättimäistä mestaruutta. Niin
se, oli huikea, se oli huikea se Vegas, siitä on itselläkin just tarina, kun oltiin katsomassa Jenssin finaali suomalaisporukalla. Se on niinku eka kerta kun poker.
Ja ketä meitä
oli, niin sä olit kanssa totta siellä. Kai totta kaihan sä olit.
Olin siis alkaen siitä kun mentiin.
Totta kaihan sä olit.
Kun mentiin finaalipöytään.
Aivan.
Niin tehän lintsa sitten silloin alun ja mä olin kattoo kaikki jaot siitä eteenpäin.
Mut se oli siinä oli sellaista niinku urheilujuhlan tuntua.
Kaikki sen verran hutikas, että kukaan ei oikein muista, että ketä oli paikalla. Mentiin muuten UFC:hen siitä suoraan.
Katos, niin olikin. Mentiin UFC:hen ja sen jälkeen vielä lähdettiin XS. Niin oli. Se oli huikea.
Se oli jännä tapa. Kun se alkoi muistaakseni, niin pelit alkoi jo 11 aamulla tai joskus.
Joo.
Niin, että kuinka jännä oli seurata, kun et näe kortteja käytännössä, et näe mitään. Niin. Ja sitten kun te kaikki huusitte, se jäi mulle ikuisesti mieleen, kun te huusitte aina toivoitte kortteja.
Joo.
Siinä nähtiin taas, että ketkä on niin pokeriammattilaisia, ketkä ei. Kun mulla kestää se oma aikansa, kun mä ymmärrän siitä jaosta, että mikä kortti ei ainakaan saa tulla. niin teillä oli ruutukasi, ruuja vittu kereis. Ihan vittu, hyvä teille ne tulos muuten sieltä Riosta.
Se oli oikeastaan
aika lähellä. Se oli aika lähellä, ettei tullut lähteä. Mutta Jenssi ihan ansaitusti sijalle kaksi, joten tämä nyt varmaan kyllä aika selkeäksi tekee, kuka on ykkösenä. Mutta kuka on ykkösenä?
No pakko, se on pate laittaa sinne ykköseksi. Mä nyt toivon, että tästä ei ole nyt niinku joku sellainen no-braineri tippunut, kun aika äkkiä joutui tämän listan kehittää tässä näin, mutta joo, kyllähän Pate, niinku, se mitä niinku Pate on tehnyt pokerille, kuinka niinku iso kasvo se on ollut, kuinka niinku isoksella, niinku, jos voi sanoa Suomen pokerin lähettilääksi, se on noussut ja pärjännyt, niin kuin kaikki nämä edellä mainitutkin, pärjännyt maailman isoimmissa peleissä, ties kuinka kauan edelleen näkyy ruudussa.
Sehän niin oli siis silloin aikoinaan, kun ekoja pokerilööppejä alkoi tulemaan, niin puhuttiin jostain mystisestä Luigi 3636:sta. Ja silloinhan ei kaikki edes tiennyt, että se on suomalainen.
Kyllä.
Se onnistui pitää niin hyvin jemmassa, koska aikoinaanhan pokerissa sä pystyt tekemään sun accountin, mille maalle sä halusit.
Kyllä.
Täällä on kuule itsekin oltu italialaisia.
Joo.
Romaniasta on oltu kerran. Täällä on siis ihan joka lähtöön. Niin toi on varmaan kyllä ihan itsestään selvää, että se on niinku Patrick Antonius, joka on siinä kärjessä kyllä. Se on vähän sellainen Godfather-tyyppinen että sitä niinku mitään listaa.
Vaikeista argumentoida, minkä takia se ei olisi. Että niinku, jos sä oot tehnyt tollaisen uran, voittanut kuinka paljon, voittanut jokaisen mahdollisen turnauksen suurin piirtein, pelannut sellaisia turnauksia, mihin porukalle ei ole varaa osallistua. Ja niin kuin.
Onko muuten Pate vähän löysänyt kravaattia viime vuosina, koska se oli varmaan yksi kuivimmista jätkistä, kenen kanssa mä oon koskaan istunut samassa pöydässä yökerhossa, joskus niin kuin sanotaan 10 vuotta sitten.
Vähän vaikuttaisi, että ehkä, niin kuin, ehkä vähän on alkanut.
Mä näin yksi kertaa, että se hymyili.
Joo, ja siis me oltiin itse asiassa, Pate järjesti tällaisen, sillä on niinku omalla nimellään kulkeva tällainen niinku niin, pokeri
Tallinnassa.
Patrick Antonius Poker Challenge taitaa olla sen nimi. Oli ihan huikea tapahtuma.
Se oli tosi vahvoilla. Koko sen live-session. Se oikein niin meni kirsikaksi kakun päälle.
Kyllä, mutta siellä kun mä pääsin pelaamaan toisen päivän siihen live-käteispöytään, niin herra jumala, se mies kittasi shotteja naamaan siitä ihan olan takaa. Ja niinku, oli niinku, se kuva, mikä mulla oli Patesta ollut aikaisemmin, niin se niin kuin väritti ihan saman tien.
Heti kun on voittanut 20 miljoonaa pokerilla, niin sitten pystyy niin kuin ekan kerran ottaa sillistä.
Kyllä.
Tuossa näkee, ketkä osaa. Kuka on sulla, ei tehdä tästä top 5 listaa, mutta ketkä on sulla sellaisia potlimit omahan pelaajia koko maailmassa, ketä vielä katsot ylöspäin? Tai kestä vielä niin kuin katsot, että noi on todella kovia tai noi on niin kuin maailman parhaita? No,
ne on varmaan noi, ketkä tuolla oikeastaan pelaa pelkästään internetissä. Siellä on muutama sellainen nimimerkki, ketä ei edes tiedetä, mitkä on heidän oikeat nimet. Ja yksi on esimerkiksi sellainen kuin Barry Sweet. Kaveri on niin kuin tuhonnut internet omahan niin täysin. Se on tuhonnut niin monta pokerin pelaajan sielua. Pelannut isoimpia heads up matseja kaikkiin vastaan.
Kukaan ei tiedä, kuka
ei, no varmaan jotkut ruotsalainen, okay. Varmaan jotkut tietää, mutta ei ole hän ei liveä pelaa ollenkaan. Se, kaveri on vaan niin ylitse muiden ollut tässä vuosien saatossa, että kyllä niinku pakko se on katsoa vähän ylöspäin tuollaista kaveria. On siellä muut, sitten on tietenkin tämä näiden kolmen kopla, Isaac Haxtoni, Ben Tollareeni, mikä, en mä en ole edes varma, mikä se
sukuu. Tolliver,
no joku, Tausen, Ben 86 on sen kuitenkin tämä PokerStarsin nikki, ja sitten on Ben Sulski Sause, niin ne on sellainen kolmen kopla, että mä en tiedä, mitä ne pelailee nykyään vai opiskeleeko ne vaan jossain kellarissa näitä niiden ihme apuohjelmillaan. Se on sellainen kopla, että kun ne tulee pöytään, niin kyllä kaikki on vähän silleen, että jaha, sitten mennään
tuleeko
taas.
Tuleeko ne aina kolmista?
No näin, ne on vähän sellaisia, että ne niinku pelailee välillä ja sitten ne ottaa, musta tuntuu, että opiskelee jossain kellarissa just sen 3 kuukautta yhtäkkiä hyökätään ja kaikki katsoo, että mitäs nämä nyt tekeekään. Ja sitten huomaa viikon päästä, että okei, kaikki tekee näitä samoja asioita. Ne on semmoisia, tiedätkö, ketä kaikki kopioi, ketä kaikki. Kukaan ei välttämättä ymmärrä, mitä ne tekee. Ne saattaa olla niin next levelillä, mutta sitten kaikki alkaa kopioimaan. Ja
tai sitten ne on teidän toimistorakennuksen siivoajat, jotka pöllii kaiken datan mukaan teidän koneelta öisin.
Ja
hyökkää nimenomaan teitä vasta. Oletteko miettinyt?
Ei kyllä mieleen, mutta se voi hyvin olla toinen se keissi.
Urheilukästin tutkiva osasto heti löytää, kato tällaisia vuotoja. Harmittaako sinua koskaan se, että Full Tiltin äärimmäisen hullut päivät on ohi?
Totta kai harmittaa.
Että se, harmittaa. Niin se ihan sairas meno.
Harmittaa, koska ne on ne pelit, mitä tällä hetkellä niin itse tavallaan etsii ja koittaa niin kääntää kiviä ja koittaa löytää, missä tällaisia pelejä olisi. Ei niitä yksinkertaisesti enää vaan on. Totta kai se harmittaa, mutta en mä mitenkään koe, että moni sanoo silleen, että vitsi, kun mä en ollut näin hyvä 8 vuotta sitten. No ei tietenkään se ollut niin hyvä, kun ei ollut sellaista opetusmateriaalia, että se voinut olla silloin niin hyvä. Niin. Se on niin kuin, ihmiset ei ymmärrä sitä, että sä et voi verrata sun nykytaitoja siihen, mitä on silloin ollut, koska niin kuin ei se vaan toimi.
Voisin mäkin sanoa, että voi vitsi, kun mä en asu Amerikoissa ja samoilla reiteillä tai samoilla ratingilla olisi mun podcasti siellä,
niin
se olisi suurin piirtein 1 000 000 kuukaudessa tyyppinen tuote.
Niin.
Et voi harmin paikka, niin. Kun se nyt ei vaan
niin,
ole
se niin. Se vaan ei ole niin. Et siis, joo, harmittaa, että niitä pelejä ei ole, mutta en missään nimessä ajattele, että mä olisi mitenkään katkera tai muuten, että ei silloin tullut tehtyä.
Otetaan, hei, sitten vielä yksi tällainen multa tuleva kysymys, sen jälkeen on muutama kuuntelijakysymys. Miksi et ole pärjännyt turnauksissa, tai siis oot joskus pärjännyt, mutta ei kuitenkaan sellaista, sä oot tehnyt sun miljoonas, sä oot tehnyt käteispöydässä, käteispeleissä, mutta turnauksissa on kuitenkin, mä kävin nimittäin Hendosta nyt tutkailemassa, niin siellä on joku 350 000 jotain tällaista, mikä on sekin siis ihan hirveä raha, niin kuin tavalliselle pulliaiselle, mutta sulle varsin maltillinen, niin miksi ei ole tullut sellaista niin kuin isoa kanisteria vielä mukaan?
Vai? Mä uskon, että pitkälti se johtuu siitä, että yksinkertaisesti mä en ole pelannut. Mä oon live-turnaus, mä oon pelannut elämäni aikana vissiin 1 EPT-mainin. Mä oon pelannut mä oon pelannut turnauksia livenä varmasti Suomen turnauksien lisäksi niin pitkälle alle 50. Mä sanoisin niin kuin yli 2000 euron bajineillä, niin varmaan 20-30 maksimissaan. Joo, joo.
Nyt jos mä olisin sun vaimon, mä saattaisin kysyä, että no mitä vittua sinä teet siinä EPT-matkoilla koko ajan?
Onneksi sä et ole mun vaimo, sanotaan näin. Ei, silloin pelaillaan käteispelejä aika
niin,
paljon.
Niin, silloin parhaat pelit
siellä pystyssä. Joo, et se,
ja helpoita rahaa, kun jengi on hutikassa. Niin. Ne on just voittanut isosti ja siellä on joku Neymar. Ootko muuten koskaan pelannut tää superjulkista vastaan samassa pöydässä?
Mä oon pelannut Gerard Piqueen kanssa ja olisinkohan mä pelannut Neymarin kanssa?
Koska jossain. Mä muistan, että lähetitte mulle Neymarista kuvan silloin Barsan EPT:stä joskus vuosia sitten.
Se saattaa hyvin olla, että on pelannut Neymarin, mutta ainakin Gerard Piqueen kanssa on 2 otteeseen.
Oliko sitten mihinkään?
Ei, nythän se oli, sehän oli Highrollerissa tokat, 0.5 miljoonaa sai siitä.
Oliko Shakira mukana?
Ei ollut Shakira valitettavasti.
Okei, otetaan muutamia kuuntelijakysymyksiä. Miten huollat mieltäsi, jotta pääset pois tilttaamisen ongelmista, jos niitä on? Niin mikä on sellainen sun mukavuusalue tai sun hiljainen paikka tai joku tällainen?
Mä sanoisin, että se on urheilu. Se mun on pakko päästä sporttaamaan ja sillä tavalla tavallaan saada mieli virkeäksi ja juoksemaan. Se, että mä paikallaan yksi jossain huoneessa tai yksi omien ajatusten kanssa, niin se on niin kuin pahin asia. Että kyllä se niin kuin kavereiden kanssa oleminen tai urheilu, niin kyllä se on se, mikä pokeri NS-tiltistä saa mut.
Joo. Millä pelikassalla homma lähti aikoinaan käyntiin?
Pelikassaa kun ei ollut. Se lähti ihan pelkästään freerolleista. Silloin ei ollut yksinkertaisesti, ei ollut rahaa. Hyvä, että oli bussilippu. Et kyllä niin. Se on ihan nollista lähtenyt. Ja ikinä en ole joutunut keneltäkään lainaamaan tai ottaa pikavippejä. Et niin pieniä pelejä. Silloin pelattiin
Ollut pikavippejä.
No, sekin vielä.
Skenejä ei ollut
niin, sellaista ei ollutkaan varmaan. Joo, mutta en ole äidiltä tai kavereilta ikinä joutunut pelaamiseen lainaan rahaa. Et silloin pelattiin niin pieniä pelejä, mihin oli rahaa, ja ne oli silloin varmaan niin, sisäostolta aika pari euron.
Sä et ole siis koskaan tehnyt alkuperäistä depoa?
En ole.
Joo, eli ne on tullut siis freerollin voitoista, ja siitä on alkanut syntymään se grindikassa. Ja tuossa olikin tuo seuraava kysymys. Sitten sun sydänkäpynen. Palataan mun omiin kysymyksiin. Voitko perustella, että mikä vittu siinä tenniksessä on niin hienoa? Aivan sysi, paska, karmea, rigattu laji, joten puolusta mulle tennistä 2 minuutin ajan.
No just me tultiin itse asiassa Tokiksesta ATP-turnauksesta toissa päivänä ja mä siinä sanoin tolle hyvälle kaverille ja coachille Oskarille, että harmittaa ihan hemmetisti, minkä takia en alkanut junnuna fudiksen sijaan pelaa tennistä. Ei sillä, että mulla olisi tenniksessä ollut välttämättä mikään ura, mutta sen lajin hienous, että mä oon vasta löytänyt sen nyt, niin se on niin käsittämätöntä.
No totta kai, kun sulla on miljoona tilillä, niin kyllähän sä pääset sinne katkarapuklubille vittu omalla jahdilla, painat hankoa pelaamaan vähän tennistä, niin kyllähän se nyt on
siis
helppoa.
Kun sä kysyt, että miksi se on laina, niin mikään laji, mitä mä oon ikinä pelannut, ei ole saanut mua niin kuin tuntemaan ehkä samalla lailla. Sen lajin vaikeus, sen lajin erilaiset, kuinka paljon sulla on erilaisia vaihtoehtoja, kuinka sä voit erilaisella pelityylillä pärjätä, kuinka niin kuin, loppupeleissä kun miettii jotain muita lajeja, niin on aika sellaisia samanlaisia. Sulla on aika niin kuin samat elementit, mitkä toistuu samalla, mutta tenniksessä sä voit pelaa miljoonaa eri pelityyliä, olla silti maailman parhaat. Katsoo top 10 kavereita, jolla on järjetön servi, pystyy pärjää sillä, jolla on jo tolkuttomat kädet, niin näppärä kaveri, jolla on tolkuttoman hyvät jalat. Niitä pelaajia on vaan niin paljon, ja se, että miten se, kuinka se on niin kuin, vähän sama kuin ehkä pokerissa, niin kuinka se on hemmetin raskas laji päälle, kuinka paljon se jännittäminen vaikuttaa siihen lajiin. Se, että sulla pikkusen on niin herkkä laji, että sulla pikkusenkin käsi on jäässä tai tärisee, niin se minkälainen vaikutus silloin sun peliin, niin se, että sä handlaat ton koko paketin, niin mun mielestä se on yksinkertaisesti vaan tällä hetkellä maailman hienoin laji.
Mikä on sun hienoin peli, minkä oot käynyt katsoa paikan päällä? Mikä tulee mieleen ensimmäisenä?
No tää on nyt aika helppo. Mä olin nyt US Openia katsomassa US Openin finaali Medvedev vastaan Nadali kuukausi sitten suurin piirtein. Joo. Ja mä sanoin, että se että 2-0 Nadali johtaa ja siitä 3 tuntia eteenpäin kellossa on vähän reilu 5 tuntia ja peli on kolmannessa eräs 5-5. Vai oliko se 4-4 hetkonen, niin mä sanoin, että se on niinku yksi varmaan tennishistorian niinku hienoimpia Grand Slam-finaaleja.
Onko tennisliput sulla tällä hetkellä sellainen, että maksu mitä maksu, niin matsiin mennään?
No on. No nyt täytyy sanoa, että toi matsi oli sellainen, että maksu mitä maksu. Ja niinku, se oli kyllä huikea siinä mielessä, että olin katsoa Arthur Ashella sen maailman isoin tennistadikka, ja kun ei ollut paikkoa, niin sitten joutui oikeasti ottaa niinku käytännössä koko pulju hienoimman paikan siitä ja maksaa siitä itsensä kipeäksi, mutta se oli se kokemus, että sä pääsit katsoa siihen pelaajien taakse, tuollaista matsissa oli jotain.
Ei ole pakko vastata, mutta paljon maksaa. About.
Puhutaan monista tuhansista.
Mentikö 5-numeroisille?
Ei menty sentään 5-numeroisille.
No niin, no siittenhän se pysyy budjetissa kauniisti.
No, kyllä, kyllä.
Kukaan nyt ei hyvästä tennisillasta maksaisi tuota vertaa. Toihan nyt on, ylipäätään, sähän olet siis niin kuin tennispelaaja, sähän olet keskituloinen käytännössä, jos miettii teitä muita klubilaisia. Niin sähän olet käytännössä niin kuin, ja sitten sun vuoro puolustaa myös golfia mulle. Toinen pelleilylaji, mutta miksi olet hypännyt nyt uudestaan käsittääkseni vasta tässä viimeisimmän vuoden tai kahden aikana?
Niin, mulla oli siis 8 vuoden breikki.
Mikä oli hyvä asia.
Se oli,
joo, kyllä. Sitten sä taas, kun sä nousit sinne seuraavalle tasolle rahallisesti, niin eiköhän oteta golfi mukaan. Joo, puolusta mulle golfia.
No, golfissa on tosi paljon samanlaisia mun mielestä elementtejä. Niin hemmetin herkkä laji, niin hemmetin vaikea laji. Mä jotenkin nautin sellaisista lajeista, mihin niinku, sä joudut nähdä niin paljon vaivaa, että sä ylipäätänsä saat sen pallon lentämään, että niinku, mä en osaa sitä selittää, miksi se on just mulle, miksi mä saan tollaisista lajeista kikseen, mutta se vaan on niin, että mä en niinku ikinä pystynyt nähdä, sanotaan, lajeja, tikanheitto, keilaaminen, kuulantyöntö. Mä en vaan niinku pysty ymmärtämään, miten niistä voi saada samanlaisia kiksejä kuin tollaisissa lajeissa, missä niinku.
Koska niissä ei pysty rikkoa mailaa.
No, se voi olla yksi hyvä selitys siihen, mutta joo, siis se varmaan se on se lajin vaikeus.
Kumpi on sulle suurempi urheilija, Roger Federer vai Tiger Woods?
Kyllä mä Federerin nostan edelle. Mutta toki mä en ole mikään älytön golf-fani. Mä en välttämättä seuraa hirveästi golfia. Niin. Pidän siitä lajina, se on huikea laji, mutta mä en niin paljon seuraa kuin esimerkiksi johkimaiset sun muut, nämä muut golfpelaajat.
Nehän on ihan sekaisissa. Kattoo ihan vakavalla naamalla jotain. Irish Openin jotain nelos, sitten spekuloi jotain, ja ostaa niitä lippuja johonkin Augustaa. Siis, mä yritin sanoa joukille, että jos aiot tulla joskus kästiin vieraaksi, niin lopeta tuon hössöttämisen tuosta golfista ihan välittömästi, että sen jälkeen voi tulla kokeilemaan uudestaan. Miten sun urheiluvedonlyönti kulkenut? Ootko lyönyt pitkästi?
Lyön joo, mutta lyön oikeastaan pelkästään niihin matseihin, mitä mä katson. Mä haluan saada siis niihin viihdejännitys edellä joo. Että kyllä niin kuin EV-tä moni tuhansia tulee annettua vuodessa siinä, mutta harrastukset maksaa. Ja
lyötkö taloa vai erästä nimeltä mainitsematonta erittäin jääkiekkofanaattista pokerin pelaajaa vastaan?
Itse asiassa mä nyt oon lyönyt, me ollaan aika paljon Jonin kanssa lyöty. Ja mä oon
no miten sä voit olla tappiolla?
Se on helvetin hyvä kysymys, koska noissa golfvedoissa, mä en tiedä miten se, niinku, joku siinä on mätää siinä hommassa, koska 98% ajasta sieltä ei tule palautus. Se on ihan käsittämätöntä, että miten se niin. Aina tulee, tänään olisi hyvä tällainen turnaus, että kärkiryhmä lähtee nyt ja todetaan tähän kivisakset paperin, kumpi saa kumman. Ja joka ikinen sunnuntai-ilta sieltä tulee aivan helvetin monen lasku.
Eikö voi yhtään ahdistaa, että se lentelee yksityiskoneella tuolla golfkisasta toiseen sun rahoilla?
Mun rahoilla? No, siis se on mitä. Onneksi mä oon tenniksestä ottanut vähän takaisin tietenkin.
Ai,
niin. Mun ne omat vahvuudet ja sitten korttipakko.
Joukihan on ihan kauhea tenniksessä. Mä katsoin sen, silloin oli sitä kakea vastaan.
Eihän silloin missään muussa lajissa käyttöä golfissa.
Siis sehän, mä luulin oikeasti, että se on nyt niin kuin muutaman vuoden aikana oppinut myös vähän pelaamaan tennistä. Niin mä avasin sen striimin siihen 5 000 matsiin.
Ja
niin mä voin melkein sanoa, että jos mä pelaan 3 kuukautta tennistä tosissaan, niin mä voitan Joukin.
Haistas mä tässä jonkun pikku betsin. Haistas mä tässä semmoisen ihan pienen seppänen vastaan Joukkimainen tossa noin kesällä Taiviksen massa. Pitäisikö laittaa varaukseen jo näillä puheilla? Mä uskon, että Jouhkimainen ottaa tän näin.
Mut sullahan on siihen mennessä jo oma massa täällä Helsingissä. Vai meet sä niinku tavallista pullia ja sit vielä tekee ite varauksen vai?
Kai ongelma on se, että mitä me ollaan tässä puhuttu, kun ei yksinkertaisesti ole tenniskenttiä. Tennis on niin huikea laji, niin kun kato. Kenttätilanne antaa...
Sun pitää alkaa niinku tällaiseksi niinku mesenaatiksi. Sun pitää alkaa rakentamaan tenniskenttiä.
Me ollaan oikeasti mietitty sitä kavereiden
silleen
kanssa.
Silleen se on Argentiinassakin tennis... aikoinaan tehty, että siellä rikkaat rakens. Ja sieltähän tuli silloin tämä massapelaajien superaalto jossain vaiheessa, joskus 90-luvulla muistaakseni.
Mutta siis on, siinä on oikeasti iso ongelma, että jos mä nyt haluaisin täksilläksi saada tennistä, niin aikaisin vuoro, milloin mä voin päästä pelaamaan kello 21.00. Joka ikinen pääkaupunkiseudun kenttä on täysin buukattu. Niin, mutta... En ole vakio vuoro, sun pitää niinku... Sä et välttämättä viikkoa aikaisemmin kasaan niitä. Siinä on oikeasti niinku ongelma, että sä et vaan pääse pelaamaan.
Elikkä tennis on tällä hetkellä, siinä on vetoa siinä lajissa.
Siinä on.
Jumalauta, kyllä te olette hurjaa. Sitten muutama pokeriin liittyvä lopetteleva kysymys vielä. Milloin on seuraava pokeriin liittyvä työmatka ja mihin?
Se on mahdollisesti nyt Bahamalle ensi kuussa, mutta mä epäilen, että mä pääsen sinne lähteen. Niin kyllä se varmaan sitten taitaa olla... Hyvä kysymys. Nyt en osaa vastata. Mä oon aika vähän reissä, niin kysyit noista turnauksista.
Niin sulla on, siis, sulla on kolme erittäin isoa syytä pysyä myös kotona.
On. Että kun on kaksi
se
kidiä.
Niin se muuten ei tullutkaan tässä vielä. Että siis Elis on, no kerro itse.
No niin, nyt on 2-vuotias ja puoli vuotta. Tänään otettiin 1,5 vuotta nuorempi. Niin kaksi tyttöä kotona, niin se vähän verottaa se, että ei pysty kautta halukkaan lähteä sellaisille reissulle, mitkä ennen saattoi olla 100% kalenterissa. Että kyllä tarvii semmoisen aika hyvän syyn, miksi haluaisi lähteä. Tosi hyvät pelit tai sitten, että on hyvä turnaus, missä pystyt yhdistämään vaikka tennikseen niin kuin kaksi matkaa samalla, niin sellaisille ehkä tulee lähtöä. Mutta en osaa sanoa. Nyt en osaa tuohon vastata. Ehkä Prahaa joulukuussa.
Tämä lasten tuleminen oikeastaan saattoikin olla se, miksi olit myös ajoissa tässä tapaamisessa. Nimittäin ennen lapsia, niin sä olisit varmaan tullut 4 tuntia myöhään ja ilmoittanut, että joo, aloitellaan. Onko ne nämä lapset, mitkä on laittanut sut ruotuun?
Kyllä, tässä on koettanut ihmisen rytmeillä herää ja elää. Joka päivä nykyään, kun on 7 aamulla herätys, niin se päivä ei ole enää sellainen haamun kävely, että se alkaa tuntua jo olokin ihan ihmiselle.
Ja te olitte muuten yksi aikoinaan, sinä ja Nelli olitte aikoinaan yksi vaikuttimista, kun me mietittiin tytin kanssa, että mikä koirarotu otetaan. Niin Jack Russellin terrieri löytyy meiltä molemmilta.
Kyllä.
Teillä Luka oli iso esikuva tähän meidän hankintaan. Toki mun täytyy vähän kritisoida sun, kun mä kysyin sulta, että olisiko sulla jotain niin kuin sanottavaa tästä rodusta tai olisiko sulla jotain heitettävää. Mä en tiedä, sulla oli varmaan just niin kuin joku V-kuuppi päällä tai muuten vaan tilteissä. Niin sä vastasit suurin piirtein, että joo, on hyvä koira. Niin mä esitin saman kysymyksen Nellille.
Nellikin siellä, varmaan vastasi, että on hyvä koira.
Sieltä tuli sellainen luonnehdinta varmaan niin kuin 10 minuuttia pitkä teksti, että tällainen koira se on. Niin mä sitten sanoin Nellillekin, että toi Edi pikkusen hioa noita koiravastauksia nyt tässä. Mutta se on hyvä, että toinen teistä hoitaa, sä hoidat pokeripuoleen ja sitten taas Nelli hoitaa jonkun toisen puolen.
Kyllä, niin kyllä. Balanssi täydennetään toisiimme.
Kuka on tällä hetkellä suomalaisen pokerin kuningas yöelämässä?
Yöelämässä.
Ja käydäänkö enää ollenkaan?
Käydään. Kyllä mä sanoisin, että Samuli Sipilä.
Samuli Sipilä.
Tällainen erikoinen nosto
minä
tähän.
Minä näytöillä?
No.
Se on vähän kuin nostaisi vaikka jonkun nunnan nostaisi parhaaksi saatanan palvojaksi. Siis nyt mä haluan perustelut, että miten mulle kaikki jakonsa aina pokerissa hävinnyt Sipilä, miten nostettiin tähän nyt niinku gramille?
Ei, kyllähän Sipilällä on sillä kautta aikaa.
Siinä on sellaista yllättäjän verta.
Siinä on kaiken näköistä verta. Se pystyy yllättämään ja kyllähän hauska vekkuli tuolla yöelämässä. Monet kerrot oltu. Kyllä mä Samuli silti. Yksityiskohtia nyt on turha alkaa tällaisessa julkisessa podcastissa puimaan.
Eihän täällä ole enempää kuunteleita kuin teidän toimistolla jengiä. Niin.
Mutta joo, kyllä mä Samulin pidän siellä kärjessä.
Oletteko koskaan harkinnut, tämä on muuten itse asiassa, tämän piti olla läppäkysymys, mutta tämä kääntyykin vakavuuden puolelle. Oletteko harkinnut, että teistä tulisi vaikka sinä ja Jouhki, jotka olette jo erittäin meritoituneita pokerin pelaajia, teistä tulisi ikään kuin pokerin managereja Suomessa siten, että te ottaisitte vaikka teidän talliin nousevia tähtiä tai nousevia talentteja, joita te katsoisitte heidän perään, ehkä steikkaisitte, nostaisitte seuraavalle tasolle pelaajia. Onko tällaista siis olemassakaan pokerissa? Ikään kuin agentteja?
On tosi paljon pokerista. Olisin noita sivustojahan nykyään vaikka kuinka paljon ja osa niin kuin tosi menestyneitäkin. Ne on ehkä useimmin sellaisia ihan firmoja, mitkä niin kuin rekrytoi pelaajia. No usein sellaisia pelaajia, jotka on jämähtänyt tietylle tasolle. On voittavia pelaajia, mutta ei ole päässyt breikkaamaan. Niin kun, odotetaan hyvä esimerkki vaikka, että oot suht lahjakas pelaaja, mutta oot suht lahjakas jääkiekkoilija pelaa tässä liigassa, mutta sus olisi älytön potentiaali, mutta sä et vaan saa itsestäsi ehkä tarpeeksi. Sulla ei oikeanlaiset coachit, sulla ei oikeanlainen seura.
Sit puuttuu
niin sit puuttuu joku pieni juttu, niin. Ja sitten niin kun nämä firmat ottaa sut tavallaan alleen ja antaa oikeanlaiset työkalut siihen menestykseen. Ja no, tosi moni niistä firmoista on tosi hyvin menestyneitä.
Jos perustatte tällaisen firman Jouhkin kanssa, niin mä oon teidän eka asiakas, mä tuun teidän listoille ja mä pelaan teidät kummatkin poikki alle viikossa, mä lupaan.
Sen mä haluaisin nähdä sun työhakemus, koska näihin aina on työhakemus. Mä haluaisin nähdä, että millähän meriteillä Seppäsen poika alkaisi
hakemaan. No Vegasissa yksi turnaus, 100% lunastuksia.
Ja se Sipilän kaata, se on kova.
Joo, kyllä. No sehän nyt vasta olikin, kuitenkin suomalaisen pokerin yöelämän prinssi. No sitten vielä kaksi vakavaa lopetetaan. Mistä vielä pelaat? Mikä on tavoite? Sä oot multimiljonääri, sulla on hienot talot pitkin Helsinkiä, sulla on omistuksia, sulla on autoja, sulla on kaikkea, mistä vaan nuori kaveri. Sä oot 30-vuotias, sulla on kaksi ihastuttavaa lasta, sulla on mahtava vaimo. Mistä sä oikeastaan pelaat, kun sä istut pöytään? Koska sulla on jo kaikki. Unohdin sanoa jahdin, anteeksi. Hieno uusi jahti. Todella hieno. Kiva lähteä vähän tennisleirille Hankoon. Niin, mistä sä pelaat? Sulla on jo kaikki.
Kyllä se vaan on se, niin kuin, enää, tai mulla ei ole ikinä oikeastaan ollut pokerissa sellainen maine ja kunnia juttu, niin kuin mä tuossa aluksi sanoinkin. Että kyllä se vaan on se puhtaasti se raha ja se, että mä en halua jälkikäteen joutua katua sitä, että minkä takia heitti hokkarit naulaan liian aikaisin. Että miksei niin kuin jokaista mahdollista penniä kuitenkin koittanut vielä voittaa, koska se on mahdollista. Tämä on niin kuoleva ammatti, tämä pelit on niin kovat, että niin kuin, joka vuosi saa miettiä, että onko tämä nyt viimeinen vuosi. Niin kyllä sitä niin kuin haluu vaan sen tän niinku kortin pelata ihan loppuun asti ja sit siinä vaiheessa kun joko ei enää pärjää tai pelejä ei enää ole, niin sit voi hyvin mielin niinku olla tehdä muita asioita tai olla tekemättä tai muuta, että se on yksinkertaisesti raha.
Sulla silloin aikoinaan saattoi olla jonkinnäköinen niin kuin siintävä tavoite se, että kun on niin kuin eka miljoona tienattu, niin, ja nyt kun se on käytännössä on sun vuosisykli, ikään kuin mega per vuosi, niin mikä on tällä hetkellä? Onko sun joku tietty numero odottamassa jossain tai joku juttu, mitä selkeästi kohden sä grindaat tai pelaat? Vai onko se vaan päivittäinen duuni?
Ei ole mitään sellaista selkeät goalia tai mitään. Niin kuin, mitään. Et se on vaan, kun näkee, kun kaksi pikku skidia kasvaa tuossa vierellä ja ymmärtää, että tämä eläminen oikeasti maksaa ja maailma pyörii yllättävän paljon rahan ympärillä, niin se, että jos on siunaantunut tällainen tilaisuus, niin se olisi vaan niin järjenvastaista yhtäkkiä tässä ajatella, että no nyt on kaikki nähty, heitetään tämä homma nyt hetkeksi huilille tai kokonaan huilille, aletaan makoille sohvalla, ei. Niin. Mä uskon, että sit kun tää loppuu, niin jossain vaiheessa mä tuun aina tekemään jotain. Mä en ole sellainen, että mä pystyisin olemaan paikallaan ja tekemättä mitään. Tää on nyt se asia, mitä tehdään, tää tehdään kunnon loppuun.
Niin, tässä ikään kuin niinku ulos mitataan kokonaan sulle siunattua potentiaalia, niin. Joka on siis äärimmäinen työmoraali niin. Ja pokeriosaaminen.
Niin, kyllä, just näin. Et ei niinku. Ei, tässä ammatissa ei, tai mulle ei ole ikinä ollut sellaista selkeää goalia, että kun mä voitan summan X, niin tämä loppuu, tai kun mä voitan maailmanmestaruuden, niin tämä loppuu. Niin kuin esimerkiksi Helpillä, niin Helpillä on aina ollut tavoitteena voittaa maailmanmestaruus. Mua ei tollaiset asiat kiinnosta. Jos mä jossain haluaisin voittaa maailmanmestaruuden, se on tennis, mutta se nyt ei ole mahdollista tietenkään.
Totta kai, kaikki mutta on mahdollista. Niin,
mutta siis se, niin kuin ymmärrät sen, että niin kuin se pokeri ei ole ollut mulle niin kuin se urheilulaji. Tavallaan, niin. Missä mä haluan mainetta ja kunniaa, vaan pokerin on ollut mulle työ, missä on tullut tietyn verran mainetta ja tietyn verran kunniaa, mutta mä en ole ikinä tavallaan sen takia pelannut.
Elikkä tähän on oikeastaan hyvä lopettaa. Täällä on tietty tiivistävä puheenvuoro vielä siihen, että mitä pokeri sulle on, mitä se on tuonut ja mikä se on sulle siis niinku siinä kovassa arjessa. Ja toivottavasti tämä antoi teille kuuntelijoille nimenomaan realistisen kuvan siitä, että mitä niiden niinku kimalteiden ja ferrareiden ja miljoonien takana on. Siellä on toistot. Kiitoksia, Eelis Pärssinen.
Kiitos paljon. Kiitos, Esko.
Tilaa Urheilucast Spotifysta jo tänään. Ai miksikö? Siksi, koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia asioita.
Ja tähän tapaan me palataan jälleen Urheilucastin vaatekomeron tuttuun ja turvalliseen äänenvoimakkuuteen, joten siinä oli Eelis Pärssisen vierailu todella mun mielestä asiallinen paketti, asiallinen kattava, oli toki myös muutama hassuttelu, muutama heitto, ehkä vähän inside-juttujakin välissä, mutta pyrittiin pitämään asiallisena, pyrittiin ennen kaikkea siihen, että te kuuntelijat, te rakkaat kummikuuntelijat, ymmärtäisitte paremmin sen, että mistä toi pokeri oikeastaan ikään kuin hengittää.
pätkääkään, ja mikä tekee toisesta paremman kuin toisesta, minkä takia toi tuolla voittaa ja joku toinen taas häviää, ja kuinka saatana vaikeeta se on, se tasapainottelu, oman mielen kontrollointi, kaikki se, että miten sä suhtaudut paineisiin, kaikki ne massiiviset rahavirrat, miten sä suhtaudut rahaa, kaikki se, niin toivottavasti saitte nyt ikään kuin tuolta ihan maailman huipulta selkeän kuvan siitä, että se on toistojen laji. Se on, kuulkaa, ihan puhtaasti vaan. Kun oot pelannut vaikka ensimmäiset 5 miljoonaa kättä, niin voit sen jälkeen tulla arvailemaan, että onkohan mä hyvä vai huono. Joten kiitoksia vielä Eelis Pärssiselle. Todella kova, kovaan paikkaan, kova vierailu. Ja on vielä pakko kertoa, että me lähdettiin pois sieltä haastattelutilasta. Mulla oli se sellainen vuokrattu pien koppi tuossa Helsingin keskustassa, missä voi pitää vaikka kokouksen tai äänittää vaikka podcastin tai mitä tahansa. Erittäin toimivia tiloja. Niin Edi kysyi multa sitten, että tarvitsinko mä kyydin himaa, että hän on ajamassa samaa suuntaa vähemmän yllättäen. Tennistunti alkoi, saatana, menee hakkaa sinne taas sitä, mutta ei haukuta nyt enempää tennistä. Niin Edi sitten, että lähdetkö kyytiä, että voin heittää sut himaa. Mä sanoin, totta kai, että ei mitään, että vaikka metrokin menee ihan vierestä, mutta mikä ettei, niin se sekunti, kun päästiin ulos sitä toimistorakennuksesta, niin ette kuule voi ikinä kuvitellakaan, miten pommin varmasti Edin Tesla kaikilla höysteillä, herkuilla ja vastapestynä oli jätetty just tasan siihen sisäänkäynnin oven eteen sille 80 parkkiruudulle niin kylmin elkein kuin voi vaan ikinä jättää. Ja tähän perusteluna oli, että tuli vähän kiire nyt tulla tähän tärkeäseen haastatteluun, ja arvatkaa mitä kävi. Free rolli siinäkin, ei sakkoa, joten se aina kun ei tuu sakkoa tämmöisestä vähän niin kuin heikommasta parkkeerauksesta, niin se luetaan myös pokerin pelaajien EV-käyrään, joten nyt on tavallaan niin kuin parkkipirkot, ja muuten parkkipirkkojakso muutenkin. Alkuvaiheessa mainittu Jukureitten suuri savotta, Jukureitten puheenjohtaja vastaan parkkipirkot, niin nyt sitten vaikka siinä olisi ollut se 80 sakko, niin mä uskoisin, että Pärssinen ei ihan ensimmäisenä lähde kolaamaan Teslallaan kohti parkkipirkkoja sen jälkeen. Mulla on nimittäin sellainen vipa, että ne otetaan vastaan kohtalaisen arkisella ranneliikkeellä ja laitetaan semmoiseen, no kyllä se nyt ainakin niinku tuommoisen arvostettavan stäkkipinosen korkuinen on se parkkisakkopino tällä hetkellä, mutta siellä on mihin laittaa, ja kuten arvasitte varmaan itsekin, niin auto oli just niin tasan sakkopaikalla kuin ikinä vaan voi ollakaan, mutta tuli muuten siinä, jauhettiin sitten vielä automatkalla kotiopäin, niin että miten meni ja minkälainen oli, ja kun ei, Pärssinen ei oikein koskaan käynyt semmoisissa niin kuin vaikka just TV-vieraana, radiovieraana, tai ei ole mitään isoja lehtijuttuja ollut, vaikka kieltämättä kyllä pitäisi olla, niin spekuloitiin, että mikä kolmikko olisi kaikista pahin sille, että sä, rakas kummikuuntelija, oot nyt se neljäs osapuoli, niin mikä kolmikko, lajikolmikko, koska meidän teemana tähän haastatteluun oli se, että ikään kuin Pärssinen ei ihan hirveästi käyttäisi omaa ammattislangiaan, koska se on ihan hirveän kuulosta, kun alkaa puhua auteista ja swingeistä ja flättäämisestä ja c-pettaamisesta ja ne alkaa puhumaan sankarikopeista ja kaikesta, niin se menee kuuntelijat keskimäärin ihan täysin, joten yritettiin puhua ikään kuin suomea, niin mikä lajikolmikko muodostaisi kaikista epäselvimmän keskustelun, jos ne puhuisi omista tai niin kuin omalla ammattikielellään, niin me saatiin tällainen kombinaatio, tällainen triangeli kuin lumilautailijat, CS-pelaajat ja pokerin pelaajat. Noi kun alkaa nimittäin puhumaan omilla kielillään, omista peleistään, niin voi jumalauta, siinä olisi kova paikka olla se neljäs, ja mulla olisi siihen kauhea etu, koska mä ymmärrän lumilauta-terminologia, mä ymmärrän jotain CS:stä, ja mä ymmärrän paljon pokerikielestä, joten mut siihen kun yrität joskus päästä, niin voin vaan laittaa sun puolesta kädet ristiin, että oispa tää kohta ohi, mutta kohta on ohi myös tää jakso, urheilukästiä, keskiviikko, ja mulla on tähän loppuun vielä yksi poiminta, koska mä en nyt vaan malta olla sanomatta, koska jonkinnäköinen pienimuotoinen NBA:n niin kuin kauden alku kohu saatiin aikaan tuolla Amerikan suunnalla, kun Michael Jordan, kaikkien aikojen kenties kovin suurin voitollisin urheilija ikinä, ehkä jopa GOAT kaikkien aikojen urheilijoista, niin hän sanoi, että Steph Curry ei ole vielä Hall of Famer. Mä aloin oikein pohtimaan, miettimään ja aprikoimaan, että Jos Steph Curry tämän hetken NBA-pelaajista ei ole Hall of Famer, niin kuka helvetti tuolla sitten on? Pois lukien tietenkin Vince Carter, joka on pelannut 68 kautta NBAssa, mutta mä aloin tulla siihen tulokseen, että Michael Jordan on vihdoin seonnut. Kaikki kämplääminen, kaikki hiljaa oleminen, kaikki siellä omassa komerossaan värjöttely, mahdollisimman vähän asioista mieltä oleminen viimeiseen ainakin 15 vuoteen, niin se nyt sitten näköjään aiheuttaa tilanteen, jossa hän alkaa puhumaan perseensä kautta tällaisia asioita, joten nyt Goat astui pahemman kerran ansaa, koska fakta on kuitenkin se, että Steph Curryn ei tarvitsisi enää ikinä sitoa tennareitaan. Sen ei tarvitsisi ikinä enää ottaa koripalloa käteen, ja hän on siis ihan first ballot kerran kerrasta heittämällä sitä sisään NBA:n Hall of Famer siitä syystä, että kenties kukaan NBA:n historiassa ei ole vaikuttanut pelin tendensseihin ja sen tyylisuuntaukseen ja sen kulkuun kuin Steph Curry. 10 vuotta sitten pelaa sentterille selkävasten koria, poraa itse lähelle koria, ota hyvän prosentin heitto läheltä, layuppi, donkki, mikä tahansa, toista, puolusta hyvin. Sitten tuli Steph Curry. Mitä nykyään kaikki NBA-joukkueet, mistä ne haaveilee? Siitä, että niiden heittopeli kaukaa niin kuin 3 pisteen rajan takaa, kaaren takaa, se on kunnossa. Jos ei sulla ole sitä, sulla ei ole mestaruutta, sulla ei ole uskottavuutta. Ja se oli Steph Curry, joka muutti tämän ajattelun sillä, että mikä tahansa heitto 3 pisteen kaaren takaa on odotusarvoisesti positiivinen ratkaisu seuraavan levelin, niin kuin next levelin koripalloajattelussa. Ja hän myös osoitti, että se on ihan matemaattinen fakta. Siihen nojaa muun muassa Golden State Warriors, Houston Rockets ja oikeastaan kaikki pitkässä juoksussa menestyneet organisaatiot viimeiseen 6 vuoteen. Joten Michael Jordan pahoittelut, Steph Curry on ihan kevyesti Hall of Famer, mutta Urheilucast, se ei kuulu mihinkään Hall of Famiin, mutta silti se tekee sellaisen homman, että perjantaina jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan kökistoliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan kökistoliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä.